Tak já Katarině velmi poděkuju, děkuji, že přijela. A chtěla bych jenom ještě jednu věc dodat a doplnit. Já bych chtěla apelovat také. My jsme zažívali podobné útoky na lidství v době covidu. Zažíváme útoky na lidi, na lidství, i co se týče větrných elektráren. Dneska se ukazuje, a nevím, jestli někdo z vás poslouchá řešení v americkém senátu, kde chodí lidé a hovoří o tom, co všechno je za problém kolem mRNA vakcín. Takže apeluji a navazuji na to, co Katarína řekla. Veme rozum do hrsti, zapomeňme na to známé follow the money, následuj tok peněz a pojďme konečně řešit věci zdravým rozumem. Tak já teďko požádám pana inženýra Hinka Berana, protože mě požádal o první dotaz. Potom ještě, pokud někdo budete mít dva dotazy, jestli souhlasíte, tak bychom neudělali oficiální pauzu. Dali bychom třeba 5-10 minut, že byste se šli něčeho napít, abychom mohli pokračovat, když jsme se ráno trošičku zdrželi a nezačali jsme přesně včas. Vítám tady mezi námi paní senátorku Janu Zbirtych-Hamplovou. Janí, děkuji, že jsi přišla. Tak, Hinku, je to tvoje.
Děkuji, já budu stručný. Vážená paní senátorko, děkujeme, že jste zavítala mezi nás. A vážený pane poslanče v nepřítomnosti, mám jenom takovou reakci, vlastně už trochu předem domluvenou na kolegyni Katarínu Ondrušovou. A je to něco, co si myslím, že můžeme jakoby přispět k tomu vývoji i my tady teď, co jsme, proto to říkám. Já tedy tu slovenskou situaci znám velmi dobře, já jsem dělal na Slovensku 2 roky novou legislativu v roce 2003, když vstupovali do EU. A vlastně původně ta myšlenka, že Slovensko nepotřebuje žádné větrné parky, protože má bezemisní větrný mix, je od bývalého ředitele slovenského energetického dispečinku, což byl v tom roce 2003 můj šéf od Fera Pecha. A prostě ono to nepotřebuje. Jo? To je technická realita toho Slovenska, mají dostavení Mochovce, teďka dostavují ještě 4. blok, který najede zřejmě koncem roku do zkušebního provozu a budou mít bezemisní přebytkový mix. Mají tam více vody, než my mají Gabčíkovo Černý Váh. To je technická realita toho Slovenska. To znamená, když Katarína citovala slovenského premiéra Fica, tak měla úplnou pravdu. Slovensko nic takového nepotřebuje a osázet jim Královu holu nebo prostě i ty končiny, kde jako rádi jezdíme a rádi jsme i za společného státu jezdili, tak technicky je to nesmysl a environmentálně je to vražda. A ještě to platit. A teďka ale pan premiér Fico se vyjádřil, že vlastně první část výroku byl my to nepotřebujeme na Slovensku, Slovensko to nepotřebuje. A druhý, musíme ale kvůli Evropské unii udělat nějaké administrativní kroky. Totéž kopíruje víceméně ministr životního prostředí Taraba na tom Slovensku. A já tady kladu otázku a byl bych rád, abych jsme třeba v průběhu tohoto semináře i v kuloárech nebo po tomto semináři s pomocí nějakých právníků, třeba tady paní senátorky, jestli si mi, Jano, si mi přišla do rány, tak můžeš rovnou reagovat. Jo? A jestli vůbec existuje nějaká možnost, že teda v tom přebytkovém mixu slovenským podle slovenské nebo podle naší legislativy, protože tu tady známe líp, jestli je vůbec nějaká možnost, abychom vydefinovali akcelerační zóny, tak aby to bylo pouhé administrativní opatření pro Brusel a ne oprávnění pro developera, že si v té akcelerační zóně, když si pronajme nebo koupí kus pole, takže tam bude ty větráky bez omezení stavět nebo s velmi zjednodušenou legislativou. Jo? Tak. Děkuju. A já se ptám, jestli je to možné a ptám se nejenom interně, protože víte, že občas publikuji, třeba jsem i redaktorem Solárním magazínu nebo jsem tam v Parlamentních listech, tak následně, až tuto diskuzi ukončíme, což nemusí být dneska, může to pár dnů trvat, tak ji hodláme zveřejnit a zveřejnit i na tom Slovensku, aby tedy politici měli před volbami vodítko, zda máme nějaký nápad, jak to administrativně udělat mohou, anebo zda je to nesmysl a nějaká předvolební reklama, já sám to nevím. A jestli, když jsem tě vyzval, Jano, jestli to není podrazovka, mohla by si k tomu něco. ale nechci nějak si... Je možný, když máš zákon 249 z roku 2025, že vyhlásíme akcelerační zóny, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, to znamená pro ten Brusel na oko, ale že když bude někdo v té akcelerační zóně si tam koupí kus spole, že tam pak může stavět, a, nebo ho může ta vláda nějak omezit, jak to je?
Haló, mohu k tomu říct něco opravdu důležitého? Slyšeli jsme tři důležité příspěvky na mimořádně negativní zdraví občanů České republiky. Bylo by k tomuto důležitému stanovisku třeba říct nějaké moratorium, aby jsme věděli, prosím, že to nemá jenom si tady popovídat a rozejít
se. Já se vás omlouvám, prosím, ne, pokud důležitý. Budete chtít slovo, tak se přihlaste. Já bych, není teďko vhodné, když byla oslovená paní senátorka, abyste jí bral slovo. Já poprosím paní senátorku, jestli byste mohla odpovědět. Děkuji, paní senátorku.
Já budu ale velmi stručná. Já se k tomu vyjádřím ve svém vystoupení. Já nejenom totiž mám, ale já jsem hodně občas taková rebelka, co se týká práva. Já se obecně domnívám, že vůbec to, co se tady děje kolem akceleračních zón z hlediska práva, já jsem poslouchala už hodinu vzadu, tak se domnívám, že vůbec je to v rozporu s naším ústavním řádem, takže já mám na to prostě svůj názor, ke kterému řeknu to, co je podstatné, a nejenom, že se domnívám, že to je administrativně možné, ale je to nutné a podle mě to vůbec není realizovatelné, to, co se tady zavedlo těmi akceleračními zónami. Já své vystoupení nazývám znásilnění práva, takže já se domnívám, že k tomu řeknu své, a myslím si, že to bude nejenom i srozumitelné, ale úplně jasné. Ne, takže ve svém vystoupení potom řeknu to, co bude nutné tady v tom. Takže se domnívám, že odpovím i na to, k čemu jsem byla vyzvána.
Tak, poprosím, teďko dáme dva dotazy z pléna, takže poprosím první dotaz, přihlaste se.
Tak, mladí muži.
Dobrý den, Konupek Tomáš. Já bych rád jenom dodal pár věcí, které prostě tady zazněly, nezazněly ohledně v...
Já se moc omlouvám, ale pokud bychom dodávali věci, můžeme si pak jako komunikovat, ale teď bych potřebovala jenom opravdu, aby šli jeden, dva dotazy. Případně to ponechat potom, pokud bude čas na závěr dnešního semináře. Takže máte dotaz, prosím?
Já to nechám na potom, pardon.
Tak, ano, pán v koskované košili, prosím, dotaz.
Mám dotaz, zda bude z tohoto semináře memorandum nebo aspoň moratorium k zákazu do doby prověření zdravotní nezávadnosti technologií větrných elektráren. Děkuji.
Tak, kdo se ujme odpovědi? Pan profesor Turánek.
Je jasně prokázáno, že negativní vlivy na lidské zdraví, na zdraví zvířat, na zdraví ekosystému, na vodní zdroje, na zemědělství. Tam není co řešit. U nás nejsou vhodné podmínky pro akcelerační zóny a je potřeba politicky dostat od toho, aby bylo moratorium na výstavbu VTE.
Děkuju panu profesorovi. Myslím si, že je jasná odpověď, a myslím si, že věci, které jsou logické, tak na to není potřeba sepisovat moratoria. Tak tady byl dotaz dámy tady přede mnou v modrém.
Jo, dobrý den. Já se chci zeptat, v kolikátým čtení už je teďko stavební zákon? Jednání o stavebním zákonu jenom?
Stavební zákon, on je v podstatě takhle, jsou tam některé novely, které tam máme, dílčí novely, a pak je ten velký stavební zákon, o kterém se v současné době bavíme, ten je ve druhém čtení, ale je potřeba, abychom prostě to protlačili ještě, respektive abychom tam protlačili některé pozměňovací návrhy, které zcela jednoznačně tam budou. Myslím si, že to bude ještě hodně dlouhé, protože ta debata je jaksi obsáhlá a extenzivní. A otázka je prostě, jak silná bude politická vůle k tomu, abychom ty pozměňováky tam prostě protlačili. Za mě je to samozřejmě norma, která bude ovlivňovat život běžných lidí, tak jako většina norem přináší věci, které jsou zcela jednoznačně pozitivní, to znamená zrychlení toho stavebního řízení a odpadnutí některých byrokratických překážek v rámci toho povolovacího řízení, které je dneska opravdu jaksi šíleně nafouklé a brzdí to celou ekonomiku a celou Českou republiku. Na druhou stranu si tam musíme dát pozor právě na takové ty přílepky, které už třeba procházely teď jednou z těch novel toho stavebního zákona, kde tam byl vlastně změna v tom, že referendum, obecní referendum by už nebylo závazné v momentě, kdyby obec uzavřela dohodu s investorem. A to je zásadní problém, protože prostě v ten daný okamžik by fakticky to referendum, které by se konalo až poté, co by někdo si pod rukou, tak říkajíc, uzavřel tu dohodu, tak už by prostě ta obec jim nemusela řídit. A za mě je to prostě špatně. Za mě není možné připustit prostě to, aby si starosta uzavřel nějakou dohodu a tím vlastně vyloučil ty občany z toho rozhodování. A víme, jak to prostě chodí, víme ty motivace, že jsou tam velmi silné, nechci nikomu sahat do svědomí, ale prostě ten biznis je v tomhletom silný a situace, kdy si někdo to domluví se starostou nebo za nějakou prebendu, oni většinou ty různé jaksi pozitiva jenom slibují, pak je ani nesplní ke všemu ti investoři, tak v momentě, kdyby prostě ten starosta si mohl podepsat tu dohodu a bylo by vyloučeno referendum, tak to by bylo strašně špatně. Nicméně tahle ta věc není ve stavebním zákoně, ale jakoby v tom novém, ale vlastně v jedné z takových těch dílčích novel, které jsme schvalovali a které prostě musíme pozměnit. Ale za sebe jenom říkám, vždycky je klíčové vytvořit i tlak té veřejnosti, protože v momentě, kdy ta veřejnost se o to nezajímá a nechá to být, tak nám společně s kolegy z SPD se velmi těžko tlačí na ty silnější partnery v rámci té vlády, aby nám na to kývli. Zase na druhou stranu, já tady nechci působit jako nějaký kritik, ale já rozumím tomu, že ta Evropská unie v momentě, kdy podmiňuje různé tyhle ty nástroje, které prosazují obnovitelné zdroje energie, takže to vlastně podmiňuje to, že nám vyplatí nějaké peníze a chápu, že prostě ty peníze jsou potřeba někde jinde, ale nemyslím si, že bychom měli prostě prodávat naše zdraví, naši krajinu, naši půdu za nějaké sliby těch peněz. Když to řeknu úplně jednoduše, ani těch 9 miliard, ani 90 miliard, kdyby to bylo, ani 900 miliard mi nestojí za to, abychom znehodnotili naši zemi. Ale potřebujeme k tomu vás, protože my sami, prostě nás je tam 15 a já vždycky říkám, lidé rozdávají karty a my to ESO nedržíme. To znamená, my teď potřebujeme, aby vy jste nás podpořili, aby tady vznikl ten tlak na sociálních sítích všude, prostě na další členy té vlády, aby nám to pomohlo tyhle ty věci prosadit. Protože znova říkám jednu věc, já jsem to vlastně nezmínil v tom svém úvodním projevu, ale je to důležité. My se tady bavíme o vliv na zdraví, na faunu, na floru, na bonitu naší půdy a tak dále, ale to, co mě jako nejvíc překvapilo, když jsme byli na tom veřejném projednávání, oni vlastně vůbec nezvažovali to, jakou to bude mít dopad, případná ta stavba větrných elektráren, na cenu všech nemovitostí v České republice. Protože pokud máte dneska barák a stojí X a někdo vám do výhledu na západní stranu postaví větrné elektrárny, tak už to nebude X. Bude to X minus 30%. A když si to spočítáte u všech nemovitostí, u všech rodinných domů, u všech bytů, kolik to bude stát, tak to jsou prostě, to jsou 100 miliardy, to jsou biliony. To znamená, z mého pohledu se to prostě ekonomicky nevyplatí, jelikož to znehodnocuje vlastně vůbec celou naši zemi a mnoho a mnoho nemovitostí, které jsou dneska ve vlastnictví individuálních osob. Jo, budete prodávat dům, bude krásný, bude mít výhled, všichni ho budou chtít koupit. Když prostě ve výhledu bude stát větrná elektrárna, garantuju vám, že 9 z 10 zájemců řekne, tohle já nechci. Já se nechci dívat prostě na větrníky. Takže tohle vůbec nikdo neřešil a já znovu říkám, to jsou pořád ty kličky té Evropské unie, kdy ona na jednu stranu řekne, to se vám strašně vyplatí, ale vlastně, když jdete do hloubky, tak zjistíte, že jste v hlubokém mínusu. V hlubokém mínusu.
Děkuju.
Není zač.
Tak, já jestli si můžu dovolit, já dám 10 minut přestávku, ale opravdu jenom krátce. Nezapomeňte svoje dotazy, já vím, že jsou velmi důležitý. Určitě bude dost času. Já pak vyhovím i paní senátorce, která potom musí zase odejít. Takže hned opravdu pojďme za 10 minut být zpátky na svých místech, aby jsme si mohli paní senátorku vyzvednout, protože si myslím, že ty právní aspekty jsou velmi důležité. 10 minutek.
Protiústavně já tvrdím.
Se moc omlouvám, ale pokud bychom dodávali věci.
Tak, teď by to mělo jít a já to tady dostřihnu. Minuta pátá, tak se jdeme kouknout na pátou minutu, kdy nám končila přestávka.
Jako moderátorka připravila a požádala umělou inteligenci, aby mě napsala, jak mám krásně uvést dnešní hosty. Tak já si dovolím přečíst to, co mě umělá inteligence napsala o paní senátorce. Jana Zvirtek-Hamplová je česká senátorka, advokátka a odbornice na veřejné právo a problematiku samosprávy. Absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a od roku 1999 působí jako advokátka se specializací na ústavní právo, správní právo a právní otázky měst, obcí a krajů. Ve veřejném životě působila jako zastupitelka a starostka města Mohelnice. Od roku 2022 zastupuje občany v Senátu parlamentu České republiky za obvod Kroměříž. Je oceňována zejména pro své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, důraz na ochranu práv občanů, samospráv a právní stát. Rovněž se věnuje publikační a vzdělávací činnosti v oblasti veřejné správy a práva. A já ještě doplním, že paní senátorka získala v roce 2019 ocenění právník roku. A děkuji velmi za její práci a tímto jí dávám slovo.
Ne, tam jako do kultičku. Já bych vás ráda pozdravila. Já se přiznám, že to mám hodně, hodně všechno na knop, že jsem teď trošku bojovala se zdravím, takže to má samozřejmě dopady, protože po mně spousta lidí touží. Já jsem si připravila na dnešní seminář trošku tak po dohodě s panem Reichlem, s kterým už mnoho let bojujeme na jedné lodi a jsme oba takový rebelové občas na poli práva. Takže připravila jsem si na téma akcelerační zóny a když jsem pořád přemýšlela, jak to mám jinak nazvat, tak jsem nazvala znásilnění práva, protože nic jiného to není. Ta změna, která se přináší, tak v podstatě, když jsem se do toho ponořila, já jsem se do toho nechtěla moc ponořovat, že jak tady bylo řečeno, až jsem se rděla, tak opravdu mou specializací jsou obce, města, kraje, ale když byly větrné elektrárny, no tak samozřejmě starostové, když jsem jich spočítala, tak snad 150 mě jich kontaktovalo, co máme dělat, to je teď taková otázka, co máme dělat, takže jsem se do toho ponořila, když jsem se do toho ponořila, tak jsem se zhrozila, co vlastně je možné, my jsme schopni mlčky vůči Bruselu odkývat, protože je to naprosté narušení právního řádu, je to znásilnění práva v té nejčistší podobě a já mám pocit vždycky, že my už řešíme to B a nezeptáme se na to A, zda vůbec to do toho našeho právního řádu mělo co dělat a má co dělat a zda vůbec je to realizovat tak, aby to bylo v souladu s ústavou. A já vždycky se na to ptám jako A. A občas jsem tím, když to řeknu, taková nepohodlná, když se ptám, prosím vás, a je to v souladu s ústavou? My tady řešíme teď nějakou tu obnovitelnou energii a podobně říkám, já se vás ptám, zda to je v souladu s ústavou. Takže vždycky se zeptám na to A. Nevždy je právo a úplně detailní lpění na právu to podstatné. Občas někdy za svou právní praxi, která už je, teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík, dlouhá, tak jsem někdy i zrušila některá ustanovení zákona ústavního soudu. Takže nejsem vždy, jakože lpím na úplně detailním znění práva, když to nemá prostě logiku jaksi s logikou a s ústavními principy. Ale tohle je naprosto úplně takový učebnicový příklad narušení integrity právního řádu v tom smyslu, že já mám pocit, že vždycky se snažím a musím starostům říkat právo tak, aby tomu porozuměli, protože ne každý musí porozumět paragrafům. Takže se snažím, aby to bylo srozumitelné pro tu každodenní praxi. Někdy musím se přiznat, na svých kongresech používám i hodně takové lehtivé výrazy. Starostové mi to tolerují, že i jako dáma někdy nemluvím slušně, když mluvím o státu. A tohle je typický příklad. Schválením těch akceleračních zón se vymezují v České republice protiústavně, já tvrdím, určitá území, ve kterých se říká, zjednodušuje se a zrychluje se povolovací proces pro určitý druh staveb, které se takhle prostě vytáhly z toho prostě celého systému, a v rozporu s principem rovnosti před zákonem se vymezuje určitý druh správního řízení. To znamená, zavádí se nedůvodná nerovnost, která je státem trošku na pokyn z toho Bruselu vytvořená pro určitý druh staveb. Pro nedůvodně, a to tady mám nazvané tak, abych to nespletla, nedůvodně protěžovanou skupinu stavebníků a vlastníků nemovitostí bylo vytvořeno speciální a nedůvodně zjednodušené stavebně řízení, kde není žádný důvod, proč se to tak děje, když opominu biznis. To znamená, že pro stavby trvalé a často nevratně vysoce zatěžující krajinu, já jsem to tady poslouchala z přísálí, a její obyvatelé a s faktickými dopady na krajinu a její obyvatelé se paradoxně zjednodušuje jejich povolování, zatímco u staveb výrazně jednodušších, teď mě říkal jeden starosta, že dělali nějaké povolení na garáž 2,5 roku, tak tady se prostě zjednodušuje náročnost povolovacího řízení a říká se, tady se prostě protekčně říká takové území, kde mají ti stavebníci VIP protekční a naprosto nedůvodně protekční právní prostředí. Je to pozitivní právní diskriminace, to znamená, že bylo porušeno ústavně chráněné právo na rovnost před zákonem. To znamená, je porušeno všechno, co v podstatě v právu může být porušeno od naší ústavy přes Listinu základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního právního řádu, takže rovnost před zákonem není privilegium, já tvrdím. Oni to nechtějí moc slyšet, ti, kteří to protěžují, ale je to základní právo, které nám zaručuje náš ústavní pořádek. A tady ta jedna věta je naprosto klíčová a není naprosto důvodu, proč by tady měly být nějaké akcelerační zóny, nějaké protekční správní řízení. Někteří stavebníci by měli mít jednodušší povolovací řízení. A já tvrdím, že zavedení akceleračních zón je protiústavním krokem, to znamená porušováním základních principů práva. Stavebníci těch obnovitelných zdrojů nemají právo být zvýhodňováni ve stavebním právu. Logické by naopak bylo požadovat s ohledem na náročnost těch staveb a jejich dopady na krajinu, já jsem to tady poslouchala, jak se to bude likvidovat, co ty tuny betonu a tak dál, tak není to spíš logické proto, aby na ty stavebníky bylo kladeno přísnější podmínky a aby bylo více otázek kladeno. To znamená porušení ústavního pořádku České republiky, naprosto učebnicový příklad, takže já vůbec nechápu, že by tady nějaké to opatření, které zavádí tyto pozemky, mělo být a mělo vůbec projít naším schvalovacím pořádkem a tak dál. Když opominu, a tady spoléhám hodně na obce, vzpomeňte si, že obce a ty mikroregiony a referenda v uvozovkách zachraňují tady tuto situaci. Včera tuším na Příbramsku, gratuluji Příbramsku, my to máme na Kroměřížsku taky, tak jsou to přímé zásahy do samosprávy a vemte si, že samosprávu jako takovou. Se omlouvám, mě teprve v úterý v tomto týdnu doktoři pustili do terénu, takže to mám trošku náročnější, ale neodolala jsem sem mezi vás přijet. To znamená, že přímé zásahy do samosprávy jsou dalším klíčovým zásahem do ústavního pořádku, protože to zasahuje přímo územní plány obcí a měst a nikdo se jich neptal. Vemte si, kdo se v tom trošku orientujete a pohybujete, co to dá schválit územní plán obce. A najednou si někdo takhle přijde a zhora řekne, tady budou VIP nějaké kilometry, kde si budou ti stavebníci dělat protekčně tak trošku, co chtějí. Kromě Žízko, Blaník, Říp a tak dál, to znamená, zasahuje se nám domov a nikdo se těch obcí, měst prostě neptal. Plus přímé zásahy do vlastnických práv tady byly zmiňovány, že všech dotčených v regionu se přímo zasahují prostě vlastnická práva a také se jich nikdo moc neptal. Nějaké připomínky, já vím, jak se k tomu přistupovalo, tak napíšou nám nějaké připomínky, tak ono to nějaké bude. My jsme to docela s kolegy zorganizovali, že těch připomínek je obrovská spousta, ale hlavně jsme tam zpracovali tu linii, tu ústavně právní. To znamená, že podle mého názoru, realizuji to sama na sobě, podala jsem sama připomínky jako občan České republiky se všemi těmito ústavními dopady a tvrdím, že mohu dojít až k ústavnímu soudu, když budu chtít. Uvidíme, jak se s tím ministerstvo popasuje. Zhrnutí, protože vás nechci moc zdržovat a vím, že se když tak budete potom tázat i neformálně a chci nechat kolegům z oboru prostor. Já jsem se soustředila na tu ústavně právní linii, která je mou parketou a tvrdím si, že se v ní poměrně trochu orientuju. Takže je to nepřiměřený až neústavní zásah do samosprávy. Já spoléhám na obce, které tady mají velkou pravomoc a mám tady mnoho obcí, které jsou připraveny dojít až k tomu ústavnímu soudu, také když budou chtít. Samozřejmě jim poskytneme veškerou odbornou oporu. Takže zasahuje to územní plány, zasahuje to prostě naprosto všechno, ústavní práva, vlastnická práva. Jak říkám, jenom tak zhora si někdo řekne, tady tato území budou VIP prostě protekční a na to, že ty stavby jsou tak strašně zasahující tu krajinu, jim zjednodušují to povolovací řízení, namísto aby to bylo naopak, zcela naopak. Nepřezkoumatelnost vymezení volby, tím vás nebudu příliš zatěžovat, to je hodně právnická otázka, protože to, jak se tam zavádějí ty specifikované lokality, tak v podstatě tam se neumožňuje si říct, když opominu toto všechno, co jsem říkala předtím, na základě čeho byly vybrány zrovna tyto oblasti, není na základě čeho to porovnat, to zase říkám, my přes ty paragrafy doufám dokážeme vyargumentovat. Zásah do krajinného rázu kvality bydlení, také z toho ústavně právního hlediska a územních plánů dokážeme vyspecifikovat. Když opominu, když tady se dívám na ty body, že dochází k trvalému narušení historických krajinných dominant, které prostě by navždy zůstaly zasaženy, tak jako mě to prostě hlava nebere, říkám to lidsky, jako člověk, který se pohybuje v právní praxi 25 let. Nedostatečné posouzení vlivu na životní prostředí, to tady říkali kolegové, si troufám říct ještě lépe než já. Tady zase my budeme vycházet z jejich argumentů u těch soudů, to znamená, budeme čerpat z jejich zdrojů a zohlednění chráněných území blízkostí záměru a tak dál, to všechno vycházíme z podkladů právě tady kolegů, kteří o tom budou mluvit a my budeme takhle z nich vytahovat a budeme tím argumentovat ten protiústavní zásah prostě do všeho. Já nevím, jak bych to jinak řekla. Kumuluje se vliv všech těch vlivů, které zase nejsou zohledňovány v tom součtu, to znamená, že tady je dobře, je tady dopravní hluk, tak samostatně ono to nevadí, potom je tady to, samostatně ono to nevadí, teď to dejme dohromady a bude to úplně o něčem jiném. Takže celkové zátěže krajiny ve všech směrech a ono se, pořád to zdůrazňuji, zjednodušuje, aby se to snadněji povolilo. Já nevím, ale mě to hlava prostě nebere a jak říkám, to se pohybuju tady v té veřejné sféře léta letoucí. Jaký byl můj požadavek v mých připomínkách, které jsem poslala doporučenou cestou jako občan České republiky a zdůraznila jsem, že jsem odborně znalá, takže ať to nepodceňují, tak úplné vypuštění akceleračních oblastí z návrhu územního rozvojového plánu. Podle mě tam ty akcelerační oblasti nemají co dělat, protože jsou to protekční území pro určité stavebníky a nemá to co dělat. Ani s právním řádem, ani s ústavním řádem. Takže nebere mi to důvod, proč by to náš právní řád měl unést. Když opominu, říkám nějaké protekce, které tam ale nemají co dělat. Jako předběžnou otázku řešit ten soulad s ústavním řádem a tu předběžnou otázku odůvodňuji zásadním porušením ústavy České republiky, ústavních principů, mezinárodní právní úpravy a zákonů České republiky. Všechny jsem tam vyjmenovala, mám to tuším na 8 stran. Nepřímým zásahem do práva obcí na samosprávu, nepřiměřeným zásahem do práva obcí na samosprávu, protože tu máme hned na dvou místech v ústavě a nikdo nemá právo mluvit obcím do samosprávy, takže tam nevím, čím by se to vůbec zdůvodnilo. Už jsme mnohokrát, teď jsme měli, tuším, každý rok nález ústavního soudu, kdy ústavní soud konstatoval, že stát zasáhl do práva obcí na samosprávu a zrušil všechno to, co bylo předtím. Nepřezkoumatelnost vymezení daného rozhodnutí podobné oblasti. Nemají naprosto čím zdůvodnit, proč tady tuto oblast vyčlenili na to, aby tam pro určité typy stavebníků byla prostě právní protekce. Nechápu, nerozumím. Nedostatečným posouzením vlivu na životní prostředí, to vycházíme z podkladů kolegů, kteří tady mluvili přede mnou a ještě budou mluvit. Po mně nevyvracením odborných tvrzení vlivu na významné přírodní lokality, když řeknou občané nebo obce, bude nám to zasahovat do těchto přírodních lokalit, oni řeknou nebude, ale nezdůvodní to. Tam prostě musí být důvody. To známe z jiných právních kauz. Kumulací vlivů v území, když s touto kumulací vůbec nepracují. Oni prostě účelově to dělají tak jako po těch kouskách a doufají, že si toho lidé jako nevšimnou, že se nám to tady prostě sečte v tom území. Nehovořím potom o kvalitě života v České republice, to tady hovořil už Jindra Reichl. Realizace související infrastruktury může mít vliv, dopad prostě na celé území. Jinými slovy, tím já zdůvodňuji to, že podávám připomínky, i když přímo v mé blízkosti není plánovaný tady ten větrník, ale říkám, že jako občan České republiky to má vliv prostě na mě, když se to bude realizovat kdekoliv. Takže tím zdůvodňuji svou aktivní legitimaci, nemají čím to vyvrátit, si troufám tvrdit, už jsem to dosáhla vícekrát. Zcela určité narušení krajinných rázů, zásahy zemědělsky či jinak využívaných pozemků, vliv na vody. Já teda nevím, teď trošku vybočím z takové té odborné linie, když vidím ty tuny toho betonu, mě to prostě jenom ta selská hlava nebere. A nemusím být odborník z Karlovy univerzity. Zcela určité zhoršení kvality přírodního a obytného prostředí v obyčné lokalitě, v dotčené lokalitě, vliv na plochu celé České republiky. Co se může stát? Připomínkám bude vyhověno a buď ty akcelerační zóny budou úplně stopnuty, zrušeny, nebo nevím, jakým způsobem, zkrátka zbavíme se jich, jedno jak. A nebo připomínkám nebude vyhověno, budou tam takové ty 15-stránkové a vícestránkové elaboráty, že nemáme pravdu. A my půjdeme s obcemi, na ty velmi spoléhá, musím říct, na soudní přezkum až třeba k ústavnímu soudu. A tam doufám, že ti soudci budou mít minimálně ten selský rozum, co my. Ale kdyby i neměli ten selský rozum, co my, tak doufám, že si přečtou naši ústavu, listinu základních práv a svobod, právo obcí na samosprávu, právo nás na zdravé životní prostředí a minimálně to, že žádní stavebníci nemají právo na protekční správní řízení, aby to měli o to více snaží, o to náročnější a ohrožující víc jsou ty jejich stavby. Jak říkám, je to nelogické, je to, já tvrdím, neústavní a my doufám tady správníky, co jsme dosáhli už v jiné éře, spoustu věcí, tak dosáhneme i tady obranu naší republiky tady před tím, co se tady prostě chystá. Díky naději se nemožné stává možným.
Tak, velmi děkuji paní senátorce a já, jestli mohu, v tomto dáme možnost dvěma dotazům, které jsou přímo na paní senátorku. Tak prosím, Katarína Ondrušová.
Já bych jen chtěla trošku se omluvit, protože opravdu trošku hůř přednáším, že jste první přednáška po 3 měsících, kterou absolvuji, takže takový pokus, že to třeba jako zase půjde, no. Takže pokud se chce někdo něco zeptat. Já se posadím radši, no. Ano.
Já ještě, než budou otázky, tak bych chtěl moc paní senátorce poděkovat za její návštěvu, za to, že za námi vážila tu cestu. Jak už tady zmínila, tak my spolu bojujeme v podstatě od doby toho covidu. Zkoušeli jsme to právní cestou, tam jsme naráželi, tak jsme oba dva zapluli do té politiky, dostáváme zprava zleva. Opravdu to není vůbec jednoduché, nejenom pro nás, ale pro celé ty rodiny a přátelé, které nás obklopují. A já si Jany neskutečně, nesmírně vážím, protože to, co ona dokázala tady za tu dobu, kdy se znovu vrátila do politiky, přestože já moc dobře vím, že už nechtěla za žádnou cenu, ale že v podstatě se rozhodla, protože jí to nebylo jedno, co se tady děje, tak bych jí chtěl poděkovat nejenom za to, že za námi přijela a dala nám tuhle skvělou přednášku a i přesto, že opravdu jaksi dlouhou dobu nevystupovala, ale jednak a především za to, jakým způsobem tady konzistentně bojuje za naše lidi, za naši republiku. Já si opravdu nesmírně vážím, ještě to 3x podtrhnu, protože prostě je to výjimečná dáma české politiky, takže moc děkuji, Jani.
Tak, ani Katarino, můžeš položit svůj dotaz.
Já bych se chcela spýtať, tím, že jsme v spojení s 15 krajinami, tak aktivisti z jednej krajiny napísali alebo upozornili Evropskou komisiu na porušovanie práv občanov. Komisia však odpovedala, že riešenie je v rukách členských štátov, že si to majú vysporiadať doma. To znamená, že ak si navyše každý štát sám určuje svoj energetický mix, potom má aj právo povedať nie projektom, ktoré nepovažuje za vhodné. Čo s tým, keď Európska komisia dala od toho ruky preč a potom ten termín 31.8, ak sa nesplní, čo bude s platbami, alebo či ten termín môže niekto z vlády posunúť, aby sa legislatívne dotiahol. Ďakujem.
Já se přiznám, že mě to taky překvapilo, protože když tak ta Evropská komise chce nám diktovat všechno a najednou od toho dává ruky pryč, protože teď to berte trošku neformálně, nejsem na tuto otázku nějak tak připravená, ale doufám si improvizovat. Podle mého názoru ví, že neví, co by na to odpovídala, protože musí přijít na to, na co jsem přišla já, když to řeknu jako jedna z mnoha. Takže my prostě, pokud nám řekli, jak si to řešíme podle svého, tak já bych to vzala jako pozitivum a řešila to podle svého a řekla si, no tak my to prostě tady jako nebudeme realizovat, my to budeme dělat prostě jako podle svého řešení, opřeme se o ten náš ústavní řád, který má každá země svůj a ten má přednost před evropským právem, takže já bych to vzala a vyložila si to tak, jak, když to řeknu, nám bude vyhovovat a podle toho si to vyložila. Já bych to vzala jako prostě dobrou zprávu, že nám jednou nechce diktovat, ale říká, dělejte si to po svém, tak já bych si to dělala po svém.
Já ten list mám k dispozici, můžem ho poskytnout. A je lista, je odpověď.
To by bylo skvělé.
Já jestli můžu doplnit, ona ta Evropská komise, ona je jako ráda velmi alibistická. To znamená, oni řeknou, my nic, my muzikanti, ať si to státy udělají, jak chtějí. A už nedodá to B, že když to udělají tak, jak oni nechtějí, tak nedostaneme žádné peníze. A to je v podstatě to, co je naprosto sofistikovaným vydíráním. To se nedá jinak nazvat, to je prostě to čisté vydírání. My vlastně to, co jsem říkal v tom prvním projevu svém, a musím říct, že to je vlastně společný princip vůči všem těm otázkám, které jdou z té Evropské komise, tak oni v podstatě dokázali povýšit takový ten racketeering, takové to vybírání výpalného na úplně novou úroveň. A oni v podstatě, to se netýká jenom těch větrných elektráren, oni prostě vyberou peníze od nás a pak řeknou, my vám ty peníze pošleme zpátky na nějaké projekty, ale jenom pokud vy budete dělat to, co my chceme, jinak ty peníze nedostanete. Orbán kvůli tomu prohrál v Maďarsku volby, protože mu neposlali miliardy euro a samozřejmě to na té maďarské ekonomice je znát. A u nás je to samé. Jo. U nás prostě v současné době je to podmíněno těmi prvními 9 miliardami, které ta Evropská unie nám slíbila, pokud to splníme, ale to není konec. Prostě my, když to nesplníme, tak nepůjdou další peníze, půjdou sankce, půjdou pokuty, půjde cokoliv dalšího. Takže prostě ta Evropská komise říká, vyřešte si to, jak chcete, přehodí ten horký brambor na ty vlády, aby oni se z toho vyvlíkli alibisticky, A to B už tam v tom dopise není. Jo? Že pokud ale ta vláda to neudělá tak, jak oni chtějí, tak nedostanou ani 5 korun. A bohužel já za sebe říkám, že tohle je vlastně ten nejhorší možný způsob a to, ten nejhorší možný dopad našeho členství v Evropské unii, kdy my dneska jsme vlastně nuceni k tomu, abychom dělali něco, co nechceme, co si naši občané nepřejí, a na podkladě toho, nebo respektive na principu toho, že když to neuděláme, tak nedostaneme ty peníze, což bude mít neblahý dopad na naši ekonomiku, na naše lidi. To se prostě, to už jsou takové peníze, které se jako podepíší a propíší do té ekonomiky. Je to věc, která z mého pohledu dlouhodobě má pouze dvě řešení. Jedno je nějaká zdařilá kontrarevoluce v rámci Evropské unie, tedy navolení Evropské komise takové, která prostě nebude von der Leyenovská, ale bude respektovat právě separátní rozhodnutí jednotlivých států. A druhá ta možnost je prostě rozpad Evropské unie jako celku. není už jiná volba. Protože tohle, to, co oni předvádějí, to vede ke krachu. To vede k tomu, že Evropa zaostává, pokulhává, dodýchává a když dneska odejmete, když vyčleníte veškeré výdaje na zbrojení a produkci zbrojařů v Evropě, tak všechny státy budou prakticky, téměř všechny státy budou v mínusu, co se týče růstu HDP. Jo, takže my jedeme dneska na válečné ekonomice fakticky. A bohužel prostě ta situace je taková, že ta Evropská unie v momentě, kdy se přijala Lisabonská úmluva a kdy jsme vlastně vytvořili tenhle ten bruselský superstát, to centrum nikým nevolených byrokratů, tak každé takovéhle centrum má jednu vlastnost. Snaží se uzurpovat víc a víc moci. Neustále. Kontinuálně. A my jsme dneska najednou se ocitáme ve stavu, kdy oni prostě už nemají dost a chtějí tady řídit celou Evropu centrálním plánováním. To je prostě to RVHP proti tomu nic, co oni předvádějí. Takže já za sebe říkám, je to strašně moc složité, protože když tady půjde politik a řekne fajn, tak my to prostě nepodepíšeme, tak najednou ho všichni ministři budou kamenovat, protože řeknou, no tak my máme o 9 miliard míň. A budou další peníze. A teď je prostě otázka toho, jestli se tady najde politický subjekt, politická strana, politik, která těm lidem řekne, my to ani za tu cenu neuděláme. A připravte se na to prostě, hold budeme muset škrtat, hold budeme muset dělat nějaké věci a postupně se vymaňovat z toho vlivu Evropské unie. Protože tohle je zase jenom další střípek. To bude pokračovat. ETS 2, migrační pakt, to prostě pojede dál, to je pořád stejný. Pořád stejný. Maďarsko už dneska musí buď to přijmout 19 tisíc migrantů, nebo zaplatit přepočtu na naše peníze 10 miliard korun. My máme zatím tu výjimku kvůli té ukrajinské migraci. Samozřejmě je to zase udělané velmi šikovně, protože my dostaneme 2 roky výjimku, že jsme tady vzali Ukrajince, pak ta výjimka skončí a my řekneme, že nechceme tady těch 25 tisíc migrantů nebo 30 tisíc migrantů a Evropská unie řekla, to jste měli protestovat předtím. Jo, takže to krátkodobé zalepení pusy, jakože teď to nemusíte platit, to se nám vymstí v budoucnu. Takže buď to prostě lidé si tohle uvědomí a já se to snažím velmi aktivně komunikovat a zjistí, že ta Evropská unie to je skutečně prostě dneska naprosto na úrovni, subjekt na úrovni RVHP s, ještě ke všemu jako s mixem se špetkou mafiánského koření, jak z Chicaga ve 30. letech minulého století. A nebo prostě se necháme vydírat dál. A pak už budeme jenom takovéto bruselské subteritorium, kde budeme poslouchat všechno, co oni nám řeknou, protože čím budeme víc na nich závislí, tím to bude horší. A jakmile bychom přijali euro, jakmile bychom se zbavili práva veta, dnes kvůli nějaké Spojené státy evropské, tak v tu chvíli prostě přestáváme existovat jako suverénní svrchovaný stát. Oni si už budou diktovat úplně všechno, co chtějí. Tak za mě je to bohužel ten základní problém, který se prolíná do všech oblastí našeho života. A co se týče 31.8., jasně, Evropská komise může posunout, už posunovala celou řadu termínů, ale já v to nevěřím, protože oni prostě na to tlačí a je to jejich záměr, který prosazují za každou cenu. Právě proto ten tlak vytvářejí, aby se to tam do toho 31.8. doručilo. Takže si to nemyslím, že k té změně dojde. Nemůžu to vyloučit, ale nemyslím si to.
Tak děkuji za vyčerpávající odpověď. Tak a ještě mě požádala paní magistra Cimprichová, chtěla by se zeptat vás, paní senátorko, tak prosím.
Já mám dotaz, protože jsou i zastupitelé, kteří jsou uplatní, takže tam bude asi taky někdy ten problém, ale já jsem tady se ptala na takovou tu legislativu, jestli se to dá nějakým způsobem využít. Čili na zastavení výstavby VTE, kdy podle trestního zákona paragrafu 156 a odstavce 5 už je příprava trestná, když je způsobováno ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty. Že to existuje, tahle ta legislativa, to je jedna. A ta druhá, na co jsem upozorňovala, že od 12. srpna začne v EU platit zákaz těch polyfenolových alkylovaných sloučenin a v obalech, protože přicházejí do styku s potravinami. No ale vlastně ty větrné elektrárny to hážou všechno na ta pole, na vodu, to je všechno naše potravina. Takže to by vlastně sice obal to není, ale vlastně způsobuje to totéž. Takže jestli se toto nedá nějakým způsobem využít k tomu, aby se minimálně, já nevím, jak vy tomu v té právničně říkáte, to předběžné opatření, aby se to zastavilo a prozkoumalo, nebo něco takového.
Já řeknu rovnou, že v té své připomínce, co jsem dávala jako občan České republiky znalý práva, což je důležité tam upozornit, aby to brali vážně, to také je nějaká legislativa, tak já nevím, kolik to mám stran, 15, 17 stran, já mám pocit, že tam jedno z toho mám, to znamená, že, a to nejsem znalec životního prostředí, vycházím z podkladů kolegů, podle mého názoru ta právní obrana má tu linii právní, kterou jsem se tady snažila trochu přiblížit, že je to úplně, mluvím lidově, postavené na hlavu i hlediska z našeho ústavního řádu. A potom, i kdyby tohoto nebylo, tak tady máme tyto odborné argumenty, které tam máme též, dokonce tam máme nějakou evropskou legislativu. Jinými slovy, říkám rovnou, nevynecháváme naprosto nic, co lze použít jako obranu, to znamená právní linii, odbornou linii, životní prostředí, legislativu na prostě potraviny, prostě všechno to, co je možné, a nejenom u nás, ale i v rámci Evropské unie. A musím říct, že i kolegové naši z Evropy prostě jsme kumulovali veškeré argumenty, které byly možné. Já mám pocit, že s tou právní obranou museli být překvapeni, jak jsme se odborníci v rámci prostě životního prostředí, právníci, legislativy, prostě všeho prostě dali dohromady, okamžitě jsme se sjeli a začali jednat. Jak říkám, už to známe z jiné doby, kdy jsme se najednou scházeli na různých zahradách, kdy se nám zakazovalo scházet. Takže teď se nám na těch zahradách nezakazuje scházet, ale bylo obrovské překvapení, že jsme kumulovali veškeré odborné argumenty, včetně tady těchto, aby se to využilo v té právní obraně. Podle mě to skončí u soudu, také nejsem úplně takový optimista, že by to ministerstvo samo ve vztahu k Unii zakázalo, protože tam pořád se argumentuje těmi penězi, ale to bychom tady byli hodinu, dvě na debatě, co se týká Evropské unie, logiky tam toho hospodaření a tak dále, mě to hlava nebere, já se držím té své samosprávné linie, spoléhám na ty obce, že mi dají tu aktivní legitimaci k těm soudům a že prostě nám to umožní jít ke všem možným těm stupňům a ať uspějeme z hlediska práva, z hlediska životního prostředí, z hlediska toho, co tady teď padlo, tak zaplať Bůh za to, že to prostě uspěje. Jako využijem absolutně všechno to, co jde, a já vám si dovolím tvrdit, že to umíme sformulovat z hlediska těch paragrafů. Teď jde o to, aby ty soudci na to slyšeli a vnímali to tak, jak my, protože je to všechno o právním názoru. Proto tam držíme i tu ústavně právní linii, z které se nedá moc utéct. Tady z toho to může se říct jiný argument a tak dále, ale takže prostě říkám, držíme tři linie právní obrany, kumulovaně vedle sebe, dali jsme všechny právníky i odborníky na životní prostředí dohromady a opřeli jsme se o starosty, většina jich je na naší straně, si troufám říct, já jsem teda ještě nenarazila na někoho, který by to extra prosazoval, protože prostě lidi by ho sežrali, takže i kdyby chtěl, si troufám říct, ale oni většinou mají rozum, takže prostě ta právní linie je postavená v tuto chvíli, že k 1.6. byl termín, takže tam jsme všechno prostě dali dohromady, prostě je na papíře a teď čekáme, co prostě bude. A podle toho budeme postupovat dál. Jak říkám, bohužel to podle mě skončí u soudu. Když budu hodně velký optimista, tak ministerstvo prostě řekne, ani ty peníze nám za to nestojí a prostě jdeme od toho pryč a akcelerační zóny ne. To by bylo skvělé a to bychom asi udělali nějakou oslavu. Takže, ale jinak my jsme spíš připraveni na ty soudy. Asi tak to řeknu.
Tak děkuji za odpověď a pojďme se drže do třetice všeho dobrého, tak ještě jeden dotaz.
Pardon, Leni, ještě já jenom krátce na to zareaguju. Ono z hlediska toho trestně právního, já vím, že na to mnoho lidí a mnoho občanů vždycky spoléhá. Problém je, že prostě trestní právo je vždycky jedna věc je ta litera toho zákona a druhá věc je jeho realizace. A já si nedojdu představit, že by se tady našel policista nebo státní zástupce, který by to jako odstíhal. Myslím si, že jakékoliv podání trestně právního charakteru skončí jeho odložením. Ale jenom navážu na Janičku úplně aktuálně, být trošku z jiného soudku, tak teď vyšla zpráva, že nejvyšší soud rozšířil prostor pro odškodné po očkování proti koronaviru. To znamená, že vlastně nejvyšší soud po těch letech zrušil rozhodnutí městského soudu a vodního soudu, kde se domáhal jeden očkovaný muž toho, že vlastně po očkování proti covidu dostal myokarditidu, samozřejmě velmi, velmi zásadní věc, tak v tom zákoně bylo napsáno, že se lze domáhat odškodnění pouze za zvlášť závažné dopady, za zvlášť závažné negativní vedlejší účinky a nejvyšší soud to dnes zrušil a zcela jednoznačně přisknul právo těmto lidem, aby se domáhali té náhrady škody. Takže byť je to z trošku jiného soudku, ale navazuju na to, co řekla Janička ohledně těch soudů, prostě ono, ta justiční mašinérie strašně dlouho trvá, je kostrbatá, dlouhá, ale nakonec je úspěšná, takže my musíme prostě bojovat a nevzdávat to, pokračovat. Myslím si, že v tom covidu se to celé jednoznačně dostává na povrch a doufám, že se to dostane na povrch i tady v tomhle případě, protože jenom ještě jedna věta k tomu, která podle mě je všeříkající. Jednoho březnového rána nám paní von der Leyenová oznámila letošního roku, že odejít od jádra v Německu byla chyba. A že nás to stálo miliardy. Drobný paradox je, že to rozhodla vláda, ve které paní von der Leyenová seděla, co by ministryně obrany tehdy v Německu. A já bych se fakt nechtěl dožít toho, aby nám jednoho březnového rána roku 2036 paní von der Leyenová se někde postavila a řekla odejít od fosilních paliv k větrným a solárním elektrárnám byla chyba. A stála nás to další desítky a stovky miliard. Prostě člověk, který takovouhle chybu udělá, to není na tom, že se omluví a odejde. Že se omluví a jde dál. To je na tom, že se omluví a odejde. Prostě to byla naprosto zásadní chyba, která nás stála desítky a stovky miliard a tihle lidé prostě nemají v té veřejné správě dál co dělat. Takže bojujeme dál a myslím si, že vyhrajeme tak, jako jsme vyhráli vůči covidu, tak vyhrajeme vůči tomuhle tomu. Jenom to bude prostě trvat a bude to stát zase spoustu a spoustu úsilí a spoustu času.
Děkujeme za odpověď. A poslední tedy dotaz z pléna.
To je vynikající informace, kterou jsme právě slyšeli a přesně to monitoruje, vlastně ilustruje i to, co řekla krásně paní Katarína, naše slovenská sestra ze svobodného, svobodnějšího Slovenska. Prepáčte, my jsme sami mýlili. A já si vzpomínám na výrok jednoho velkého profesora našeho, pana Václava Bělohradského z Terstu, který řekl větu, je sice psáno, ale v životě platí něco jiného. A tak já bych se zeptal v tom ve světle právě tohoto pohledu, i o kterém jsme mluvili s Jindřichem o přestávce, my potřebujeme komunikovat tuhle informaci co nejširšímu množství lidí, aby si uvědomili, jestli ta jedna varianta, ta první, anebo ta druhá je správná. Já zastávám tu variantu, že je třeba se vysvobodit ze svazu bruslínských sovětů, protože tam jsme podvázáni. Tam jsme skutečně, je to horší než RVHP. A v tomto ohledu, a to je poslední poznámka, my teď připravujeme návrh pro usnesení vlády a v tom smyslu, abychom získali nezávislý kanál v rámci ČT a v rámci ČRO, protože potřebujeme tyto informace, tyto zdravé, rozumné pohledy selského rozumu komunikovat naší populaci tak, aby ze spoda, jak o tom i nakonec Jindřich Reichl mluvil, aby ze spoda vznikl ten tlak na politiky a politici potom můžou otevřít tu otázku i v tak těžké situaci, jaké byl třeba Winston Churchill před druhou světovou válkou, kdy se postavil celému parlamentu, anebo jako byl Farage, protože Nigel Farage měl proti sobě vlastně celý Evropský parlament, všichni jsme mu smáli, když tam nastupoval, ale dokázal odejít. Čili co je pro nás stavou prioritou? Co je pro nás prioritou, jestli je to zdraví, jestli je to zdraví nejenom fyzické, ale taky duševní, duchovní zdraví našeho národa, neboť každý národ má takovou budoucnost, jaké si vychová děti. Děkuju.
Děkuju. Tak, my děkujeme za podnět, který byl podán. Byl tam nějaký přímo dotaz, nebo jenom...
Jestli paní senátorka nebo Jindřich se k tomu rádi vyjádří, určitě.
Já si myslím, že ta správná odpověď je neustálá sounáležitost a aktivita občanská. To si myslím, že jestli se mnou bude paní senátorka souhlasit.
Já to jenom doplním, já jsem naprosto souhlasím s tím, co teď Lenka řekla. Prostě politici velmi často se řídí tím, co chtějí lidé. Jo. Já 5 let dělám něco jiného a snažím se ukazovat tu jinou cestu a jdu proti tomu mainstreamu a taky jsem si za to leco slíznu, ale čím více lidé budou na určité věci tlačit, tím vyšší je pravděpodobnost, že se to pohne. Usnesení sudeto německého Landsmannschaftu my jsme s kolegy z SPD prosazovali několik měsíců. Až když se ta otázka stala vlastně celorepublikovým tématem a začali na to tlačit lidi všude, možně po sociálních sítích a všude, tak v tu chvíli se i to ANO rozhoupalo a řeklo, my to teda podpoříme. To znamená, i to platí pro všechny oblasti, o kterých se bavíme. Čím bude silnější občanský tlak, občanská iniciativa, čím více přesvědčíte lidi ve svém vlastním okolí, že je nezbytné nemlčet a nenechat se prostě uzurpovat těmi úředníky z Bruselu prostřednictvím všech možných politických neziskovek a všech možných médií, tím rychleji té změny dosáhneme. Ta občanská aktivita je v tuhletu chvíli naprosto klíčová, protože prostě nikdo z nás, ani Janička, ani já, hlavou zeď neprorazíme. My potřebujeme vás.
Tak, pojďme pokračovat, protože máme před sebou ještě velice zajímavé řečníky. Takže já k pultíku pozvu pana inženýra Hinka Berana. Je uznávaný český energetický odborník a absolvent FEL ČVUT, který se více než 3 desetiletí věnuje problematice energetiky, spolehlivosti, elektrizační soustavy a energetické bezpečnosti. Působil jako tajemník vládních nezávislých energetických komisí a dlouhodobě spolupracuje s odbornými institucemi i akademickou sférou. Je tajemníkem České společnosti pro energetiku a podílí se na projektech zaměřených na modernizaci energetiky a komunitní energetiku. V rámci spolku Krajina lidí se zaměřuje na hledání rovnováhy mezi rozvojem energetiky, ochranou krajiny a zájmy místních obyvatel. Pan inženýr Hinek Beran, máš slovo.
Já děkuji za úvod. Už je doba pokročila, tak já se to pokusím vzít nějak tak přiměřeně rychle. Tak vážená paní senátorko, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové. Vlastně tato moje přednáška, aniž bych to tušil, se stává ze 2 částí. První bude trošku technická reakce na to, co jsme slyšeli od paní senátorky Hamplové, ale říkám, nebyli jsme domluvení dopředu, my jsme se 2 měsíce neviděli. A druhá bude trošku úvod k nějakému takovému bloku, který jsme si vymysleli, kde vlastně po mně vystoupí ještě 3 kolegové, protože jako ten problém té obnovitelné elektřiny se nám v současnosti rýsuje jako solární baroni a nic. Takže jako větrní baroni, prostě když řeknu trošku něco dopředu, co jsme třeba s Michalem Svobodou absolvovali v Chorušicích, když si obec chce zajistit svoji energetickou obnovitelnou samostatnost, tak jí tam stačí 1 nebo 2 menší větráky a nepotřebuje k tomu nějakého investora s celým větrným parkem. Ale zbytek řekne kolega, tak nebudu předbíhat. A Ivan Noveský ještě o tom potom řekne některé ty prvky z té směrnice RED 3, že vlastně to, co se děje, je nezákonné. Takže já doporučuji, když tady posloucháte tohle, tak než vůbec začnete technickým problémem, že tam máte nějakého orla nebo les nebo pole, začněte tím nezákonné. Když se tady podíváme, když bych měl začít tímhle, tak vlastně manažerské shrnutí je takové, že máme takovou energetickou soustavu, že nemusíme dělat vůbec nic. Jo, opakuju, pamatujte si to. My to máme ještě z minula, to máme nerozebrané, máme dostavěné některé jaderné bloky, konkrétně 2, a v Temelíně, a máme to tak idiocichr, že nemusíme dělat vůbec nic, jenom dostavět to jádro a nějak tak přiměřeně pokračovat modernizaci. To je první věc. Takže když vám někdo něco říká, že něco musíme, ta soustava nám pojede 20 let, když ji budeme udržovat, přirovnávám to občas k rodinnému domu ze 70. let, kde máte vyspravenou střechu, rekonstruovanou kotelnu. Takže toto všecko, že něco musí naše energetika dělat, tak vám říkám po 30 letech praxe, že nemusí dělat vůbec nic, jenom dostavět jádro, inovovat ty infrastruktury a do té doby nějakým způsobem jet. Všecko ostatní jsou nějaké podivné tlaky. Co se týče těch ploch, tak stan, když jsme byli na projednání těch připomínek, tak tam se podřekl jeden kolega z ČEZu, byl z ústavu toho krajinného rozvoje. Já jsem se ptal na ty brownfieldy po elektrárnách, konkrétně Dětmarovice, kde ČEZ zavřel elektrárnu, pak Havlíček zavřel doly, a je tam volný brownfield, kde se dá postavit krásná veliká solární nebo hybridní elektrárna. On tam řekl do nahrávky, ten člověk ČEZ s tím měl jiné plány. Takže jsme v mafiánském státě, že když má ČEZ jiné plány, tak se to nebude dělat a budu o tom mluvit dál. No. Takže vlastně co řešíme, jo, není jenom rozpor nějakého našeho závazku nebo pofidérního závazku s ústavním právem nebo s evropským právem, ale je to i to, že se tady dva roky něco mafiánsky chystalo v rozporu s evropskými směrnicemi, jo, bez vědomí občanů, což bude taky komentovat kolega Noveský, a tohle, co tady předvádějí, vůbec není realizace evropského práva, takže tam ty rozpory jsou dva. Jo. Dělají něco jiného a ještě to, co by se mělo dělat, je neústavní, ale kdyby to udělali podle toho svého zákona, tak je nám to úplně jedno. No a... Tak. A že Evropská unie po nás nevyžaduje to, abychom třeba si udělali na dole ČSA, kde je díra do země, hnusná díra do země, tak aby jsme si tam udělali přírodní rezervaci kvůli zeleným teroristům a zabírali ornou půdu na zámku u Kroměříže, tak to už je jako opravdu do nebe volající. Jo. Že tímhle bych mohl skončit, řeknu nějakou technickou argumentaci. Tady je trošku obsah, kde jsme ve vývoji. Jo, je potřeba si uvědomit jednu věc, jako vůbec v jaké době žijeme, jo, a jestli je náhodné, že parní stroj, který posunul techniku dopředu a demokracie v USA, že jsou 7 let od sebe, byť na druhé straně oceánu, jo, ale každopádně žijeme v nějaké době, kde ta práce strojů místo práce otroků a zvířat, jo, včetně aut místo koňských a volských povozů a demokracie, jakoby v tom smyslu, jak ji známe třeba z té americké konstituce nebo z té doby, kdy mírně inovovaných nebo někdy třeba deformovaných formách, že tady máme, tak jenom když řeknu tuhle rovnici naopak, bez té práce strojů a bez té energie ta demokracie končí. Jo, a to, co se děje teďka, je trošku krok opačným směrem. No, je potřeba si taky uvědomit, v jaké době žijeme sociálně. Když chtěli Poláci poskytnout vybombardované Ukrajině elektřinu jako válečnou pomoc, válečnou výpomoc mrznoucím obyvatelům, co řekla paní van der Leyenová? Nejprve zaplaťte emisní povolenky a pak konejte charitu. Když byl takzvaná energetická krize, tak se ptám i na půdě tohohle z toho parlamentu. Kdo tady ví, nebo vy jste sježdění, páni poslanci, senátoři, víme tady někdo o nějakém městě, vesnici v Čechách nebo v Evropské unii, kde by se v roce 22 z důvodu energetické krize aspoň půl dne nejezdilo nebo nejezdili tramvaje a městská doprava? Byla to krize lichvářů, protože akorát to vypadnuvší uhlí nahrazovali, vypadnuvší plyn, pardon, nahrazovali uhlím, za které se platí dvakrát vyšší emisní povolenka. Takže paní van der Leyenová a spol si pochvalovali, že trh s emisními povolenkami jede dobře. Bodej by si nepochvalovali, lichváři vybírali dvojnásobek, protože vypadl ruský plyn a nasadilo se uhlí. Jo, to je jediný. A teď si uvědomte, jestli jsme v té době, jestli vůbec, jako bez hlediska morálního, protože jako ta morálka má být trošku nadřazena tomu právu, jestli teda, když se u nás vybírá pro lichváře, když chceme pomoct někomu mrznoucímu, představte si, že by to bylo jídlo, jo. Řeklo se, že dej tamhle potravinovou pomoc, ale musíš zaplatit 10x lichvářovi a z toho 60% nějakým fondům do Ameriky. To jako lidské není. Tohle je pohled mezinárodně uznávaný, vlastně jediný dneska už možný, který je v tom oboru energetiky. Světové energetické rady, je to takzvané trilema, trojúhelníček, je to zabezpečení zdrojů, prostě energetická bezpečnost, je to ten sociální moment, jo? Není to ani úplně o té absolutní ceně energie, ale o jejím dostatku, to znamená, že ta energie není ekonomicky nedostupná pro někoho, třeba pro chudší důchodce. A třetí je ten environment, ale pozor, environment není roven CO2, za chvilku to ukážeme. Tohle jenom to je v jiných článcích, takže to přeběhnu. A tady máte od roku 18 do roku 2024 vývoj spotřeby paliv, spotřeby energie. To úplně hnědý dole máte dříví, nad tím je uhlí, nad tím to trochu světlejší, to je ropa, nad tím je zemní plyn, nahoře ještě ty dva modré proužky, to je voda a jádro. A úplně nahoře ta špička jsou obnovitelné zdroje ve světovém měřítku. Dámy prominou, jeden kolega z ČEPSu říká o evropské politice, jak zachraňuje zemi, tak v tomto koutě bazénu je zakázáno močit do vody. Myslím si, že je to výstižné. Co škodí planetě? Tohle jsou kritéria té Světové energetické rady. Když se podíváte, já tam asi nedosáhnu tím laserem, zkusíme to. Pojď, ne, nedosvítí tam. Nahoře máte COčko, a tam to vlevo, jak je ten žlutý nápis přes to, tak to je změny v krajině. Konverze půdy, vypalování deštných pralesů, ničení černozemě nahané typu 1 až 2. Stejné riziko pro planetu. Tu planetu to stejně bolí, když to vemete takhle, když byste s tou planetou cítili, tak tu planetu to stejně bolí jako nějaký CO2. To CO2 je u nás minoritní, když se podíváte na ten energetický mix, který je zpracovaný z dat ERU z roku 24, tak to oranžové, to je uhlí a vidíte, že máme velmi nízkoenergetický. Čtvrtina je uhlí, ovšem, když se bavíme o bezpečnosti tohoto státu, tak i kdybychom postavili ty 2,5 gigawatů větráků tady a zastavili tím celou republiku, tak z toho uhlí to nahradí třetinu. Je to stejná lež ekologických teroristů, jako když nám říkali, že podporujte solární barony, nahradíte uhlí. Nenahradili nic. Nahradili asi polovičku teda toho, co by se nahradilo teďka těma větrákama, ale víc ne. Takže co je nejhorší, jak říkal pan poslanec Reichl, že tedy tu Českou republiku ještě do větší závislosti, co je horší, si položte otázku. Je horší, že tady nebudou peníze, nebo že tady nebude elektrika a všude kolem je válka, ale někdo už ví, že nám bude tu elektřinu odněkaď dovážet. Já tuto politiku považuji za zločinnou. Můžou na tom být jiné názory, ale jako profesionální energetik to považuji za zločinné. Z toho důvodu, že tato politika se tady vymýšlí, aniž by byly zdroje elektřiny, která se dá koupit zvenku, a aniž by byly jasné zdroje zemního plynu, ze kterého by se dala ta elektřina u nás vyrobit. V této válečné situaci, jako válka zleva, válka zprava, se to nedá predikovat. Tady cituju Cicerona a George Bernarda Shawa, který z toho výroku vychází. Chyba je možná, ale když někdo udělá to, že spekuluje, ještě paní Merkelová s panem Putinem, že tedy jako dosáhnou té blahodárné Evropy, závislosti Evropy na zemním plynu dovezeného z Ruska, pak mu tam nějaký diverzanti hodějí bombu pod moře a to Německo si odstavovalo ještě potom jaderné bloky. Chcete kopírovat jako evropskou politiku takovouhle teorii tohohle z toho národa? Je to technický národ, je to kulturní národ, já se ptám, je to vůbec normální národ, že něco takového předvádějí. Jo, takže já si myslím, že je potřeba taky si uvědomit, co je za těmi tlaky, protože to Německo to tam honí jakoby masivními prostě přes ten kapitál, přes ten chtíč těch developerů a toho zahrané tak do totální devastace krajiny větrných parků, protože tam nic jiného nemají. A jako někdo, kdo si teda jednu surovinu mu vyhodili do vzduchu budíš, to se stává. A že on si vypne tu druhou. Když jste doma, představte si, že by vám vypli zemní plyn, jakože byste neměli na čem vařit a vy půjdete nějaká hospodyně a půjdete a vypnete si ještě elektriku, abyste jokor neměli. Tohle, to nezlobte se, to udělá jenom blb. Jo? A my politiku blbů jako kulturní národ nemusíme v technickém oboru následovat. Možná je to žalovatelný výrok, ale kdyby tady byla paní van der Leyenová, tak jí to řeknu i ve své lámané angličtině nebo němčině. Tak pojďme dál. Důsledky, ořád dražší elektrika v Německu, nestabilní soustavy, vyvážej nestabilitu do celé Evropy až na Balkán a ještě k tomu lžou. Třeba když mají counter trade, tak to je vlastně, že ta jejich přenosovka to do Bavorska nepřenese, protože v Bavorsku si zavřeli jaderky, nemají tam dráty chlapci. Takže kde koupí tu elektriku? Od Křetinského a od Tykače tady z Čech. Ta elektrika přiteče čistá, protože my za to zaplatíme emisní povolenky. Jo? A Němci mají čistou elektřinu, akorát vzhledem k tomu, že ta elektrika je dražší o ty povolenky nebo na tom trhu, když má výpadek, tak oni za to zaplatí 3 miliardy euráků jenom za tenhle ten podvod s tím countertradem. A celé je to podvod, oni lžou, že mají fosilní elektřinu, teď to ukážu tady. Nevím, jestli je to vidět, ale to moc ne, ale to hnědý jako dole, když vidíte ten žlutý oblouček, to je asi 10 dnů prostě, jak svítí sluníčko, je to žlutý. A to hnědý v těch údolích, hnědý a černý, máte hnědé a černé uhlí. Tohle je z letošního května. Takže skvělý ekologický německý národ, se podívejte, že to tam mají i v květnu v poledne. Topí uhlím. A nám tady budou vykládat něco o závazcích EU tyhle? Co nám budou vykládat?
Poslední minuta.
Pardon? No, tady mám jeden obrázek, který slavil velký úspěch na mezinárodní konferenci v Bratislavě. Oba dva politici se tváří velmi sveřepě. Ale problém je v tom, co už tady říkal zase Jindra Reichl, že jako ať ta Evropská unie skončí, jak skončí, jako buď to, že dostane rozum, anebo že se rozpadne, tak na to, že dostane rozum, budeme potřebovat stabilní energetickou soustavu a na to, když se rozpadne, tak ji budeme potřebovat dvakrát, aby jsme to přežili. Jo, takže nenechme si sebrat, ukrást, prostě zničit, co tady máme, nemá to cenu. Tady vidíte nějaké větrné mapy, Česká republika je někde vprostřed, takže v tom Německu fouká dvakrát tolik. Jo, takže podobně jako třeba soláru máme polovinu než ve Španělsku, tak toho větru taky polovinu než v Německu u moře. Dohání se to dotacema a dohání se to výškou toho větráku o 100 metrů, ovšem těch 100 metrů stojí 100 milionů navíc, takže se to dohání tou Frankensteinovou instalací toho nesourodou těch asi skoro 300 metrových monster a ještě k tomu o 100 milionů dražšíma dotacema, na který budeme doplácet, aby na tom někdo vydělal. Tady máte takové krásné, ptám se, jak je možné, že když na ten už vyřazený důl ČSA by se vešel celý náš závazek Evropské unie, kdyby se tam dala hybridní elektrárna, solární a obnovitelná, tak my můžeme přijít do Bruselu. Je to zase lež. Je to umělý, když se ptáme, kdo zaplatí těch 9 miliard, to jsem se ptal na to, jestli to zaplatí teda paní ministrině Mrázová, když dělá něco úplně jiného, než máme dělat podle těch bruselských not. Takže na ten důl, na tu ohavnou díru, tam není žádná akcelerační zóna. My máme používat vyřazené plochy, tam není ani jedna. Tykač vyřazuje elektrárnu Kladno, není tam ani jedna. Jo? Elektrárna Dětmarovice, není tam ani jedna. Teplárna Mělník se bude odstavovat uhlí, není tam ani jedna. Vyřazené doly v Ostravě, není tam ani jedna. Kde to máte? Na Černozemi u baráku. To skoro vypadá, jako kdyby tam někdo stavěl developerský čtvrti a ne baráky. A ne větráky teda. To je jako naprosto nepřiměřené. Jo? A teďka ještě k té komunitní energetice, to vemu jenom stručně, protože o tom tam je problém, že tohle se u nás se podporují už vlastně od roku 2000 jenom ty baroni a nepodporují se ty obce, které by si to chtěly postavit sami. To znamená, je tam opačná těm obcím, házejí klacky pod nohy vysokými poplatky, oni musí zaplatit, jako kdyby vezli ten proud z Chvaletic nebo od někať a ne z vedlejší ulice nebo z nějaký školy, prostě takhle máme špatně udělanou soustavu. Vyplatí se
vyplatí se dovážet tu cenu. No, průmyslová pekárna, jako co slibujou těm obcím ty developeři, my vám uděláme obecní energetiku. Houbeles, jo? Obecní pekárna je malá, máte z ní křupavé rohlíčky, postavit tam nějaký větrný park, 10x tolik větráků, než je potřeba. To není žádná komunitní energetika, to je něco podobného, jako říkám, že kdyby tam postavili velkopekárnu na vývoz rohlíků do Lipska, včetně tyráků, včetně zaměstnanců, kteří se poperou v hospodě, a včetně potkanů, kteří jsou tady. Tak když o tom přednášíme starostům, tak na ty potkany, no. A já se ptám, jestli se teda někdy jako vůbec poučíme, když jsme tady měli 3 blackouty, po tom roce 21 máme furt trojnásobné ceny, jako nikdo nic, jo, každému je to jedno, budeme to tady rozebírat dál, ale rozhodně teda, kdybychom se měli poučovat od sousedního státu jeho energetické politiky, tak tam píšu, že by se to mělo spíš měřit, když tady máme nějaké lékaře nebo lidi zdravotně znalé, tak by se to mělo měřit spíš v nějakých psychiatrických stupnicích, než v nějakých fyzikálních jednotkách, protože o fyzikálních jednotkách tohle není. No a na tom bych možná skončil. A tady máme ještě stílkova článků, takže jenom rekapituluji, že česká energetika nemá k výstavbě těch větrných parků, neříkám k té komunitní energetice, která je moderní, je zajímavá, bude o ní další referát, tak výstavbě těch větrných parků nemá žádný technický důvod, protože toto uhlí nenahradí, krajinu to zničí, jo, a k výstavbě těch větrných a solárních parků na zemědělské a lesní půdě v rozporu se všema zákonama, co tady máme, včetně evropské ochrany půdy do roku 2030, není žádný právní důvod a není ani žádný morální důvod. Je to lež a je to 2 roky dopředu připravovaný mafiánsky developerský projekt něčeho úplně jiného, než je implementace nějaké legislativy Evropské unie v České republice, ať už je jakákoliv.
Tak, děkujeme panu inženýru Hinko Beranovi. Já ještě než poprosím dalšího řečníka k pultíku, tak vám ho představím, magistr Michal Svoboda. Titul Master of Science, říkám to dobře, tento titul. Vystudoval statistiku na Svobodné univerzitě v Amsterdamu, má doktorát za práci ekonomika řízení obnovitelných zdrojů z Jagellonské koleje v Turini. V energetice pracuje 15 let, dříve jako obchodní a marketingový ředitel ve skupině ČES. Dnes nezávislý energetický konzultant pro místní samosprávy. Také předseda energetické komise města Varnsdorfu. Proto i jeho přednáška má název Místní energetická koncepce města Varnsdorf. Pan Michal Svoboda.
Děkuji. Vážená paní senátorko, pane poslanče, dámy a pánové. Počkám na prezentaci. Já jsem za váma dneska přijel z Varnsdorfu. Já vás vemu na exkurs úplně někam jinam, než o čem jsme se bavili do teďka. Přijel jsem ze Šluknovského výběžku. Možná to víte, my se nacházíme mimo Českou kotlinu, takže vždycky, když se něco jakoby legitimuje na Českou kotlinu, tak my zůstáváme jako mimo oblast toho hlavního dění. Místo, abych se měl dneska 2 hodiny, tak jsem měl 3 hodiny, protože všechny 3 cesty do Prahy, oni jsou v různých krajích, tak prostě se to nekoordinuje a nikoho nenapadlo přemýšlet nad tím, aby občané tady toho vzdáleného koutu země měli nějakou infrastrukturní možnost se někam dostat. Proč to říkám? My jsme zvyklí si poradit sami. My prostě nebrečíme, jsme tam trošičku ze exoty. Možná si myslíte, že jsme divní, v pohodě, myslete si to. Ale my umíme prostě pracovat tak, že dokážeme být prostě soběstačný. To, o čem se dneska budeme bavit, není spasení světa. Já nechci spasit svět. Já žiju v realitě, kde... tam skáču nějaký jiný věci teď... Já žiju v realitě, kde nejchudší kraj, nejchudší okres, jednou z nejchudších krajů, není to tak, že bychom jako neměli co jíst, jo. Ale když přijde na to, jestli máme nadárky pro děti, jo, k Vánocům, tak dost lidí řekne, že s tím má problém. A teď to, co já jako energetik, nebo pracovník regionálního rozvoje v energetice, líp říct architekt transformace v energetice, chci docílit, Nejsou ani tak peníze, o kterých jsme se tady hodně bavili, ale je to bezpečí. Když přijedete do Šluknovského výběžku a zeptáte se, co je pro lidi v energetice nejdůležitější, je to bezpečí. Bavíme se o blackoutech, bavíme se o výzvách, bezpečí, na druhém místě teprve peníze. Lidi se chtějí cítit bezpečný. Chci se omluvit, mám tady na to 8 slajdů. Budeme se bavit o Varnsdorfu, jo? A ještě teda řeknu, to, co vyšlo ve Varnsdorfu, neznamená, že vyjde úplně všude. To, co já chci říct, je, každý město nebo modelově region potřebuje něco, jak čemu říkám, vnitřní energetická koncepce, prostě strategický dokument rozvoje, který říká, takhle to vypadá a tohle s tím můžeme udělat. Tady ji mám v ruce, sepsal jsem ji teda já se svým týmem, sepsal jsem několik desítek energetických koncepcí pro města a obce v České republice. Mám teda 10 minut, takže jako očividně nedokážu vám říct, co všecko, co tady v tom je napsané. A budu muset se uchylovat ke zkratkám. Ale to, co je důležitý, je... Nic?
Ono, jak je to, jak to není prezentace, tak...
Možná, že fakt došly baterky. Mně ne teda. Jo, tak já vás vždycky takhle poprosím. Tak... Když se bavíme o decentrální energetice nebo komunitní energetice, tak jak ji rozumím já, tak to není o tom, že se začneme bavit o nějakém zdroji, nebo obnovitelný, neobnovitelný, má vliv, nemá vliv. To první, co správný energetik musí udělat, je říct si, jednak definovat to území, o kterém se bavím, a říct si, jaká je potřeba tohohle z toho konkrétního území. Proto opakuju, já se nebavím, já tady nespasu svět, nechci spasit Evropskou unii, nechci dokonce spasit ani Českou republiku. Ale mám recept na to, jak určitým regionům pomoct. Vím, v mým rodném městě to vyšlo, ale dělal jsem i několik koncepcí, kde to prostě není možné díky podmínkám, které tam jsou. Není potřeba koukat na tu republiku jako celek, ale je potřeba se koukat tou regionální perspektivou malých měst a obcí a nezapomínat na regionu, jako jsme my. Takže ukážu vám, jak to funguje v tom Varnsdorfu. Tam je naše roční spotřeba je 45 GWh. My jsme pořád ještě průmyslové město. A to první, co já s ní chci udělat, než začnu ve velkém budovat zdroje, nebo než tady začnu mluvit o obnovitelné energetice a o všem, tak udělám to, že jednak ji zmonitoruju, jednak udělám průběh té spotřeby, protože je rozdíl zimní spotřeba, letní spotřeba, to si nemusím vysvětlovat. A první, co udělám, je snažím se jí snížit. Můžu prosit další slide? Tak už došly baterky tamhle. Tak. Jo. Ještě jeden dozadu. Tenhle ten. Takže to, co já si na každém městě udělám, nebo to nemusí to být město, může to být jako soustava vesnic. To členění České republiky do 6,5 tisíce samospráv má spoustu výhod. V té energetice prostě potřebujeme pracovat na větších celcích, než je katastr každý malý obce. Takže třeba sloučení jako 10 obcí za účelem energetické soběstačnosti dává logiku. Já se podívám, kde jsou ty hlavní konzumenti energií, kromě průmyslu, teda Varnsdorfu, logicky zimní stadion, bazén, školy, školky. Podívám se, jak ta spotřeba probíhá v roce, podívám se i na křivky výroby. A to, co jakoby dokážem, je jednak i nízkoinvestičníma projektama, jako je třeba sloučení odběrných míst, optimalizace jističů sazeb, nákup energie na burze a tak dokážeme jako v jednotkách až nižších desítkách procent tu energii snížit. Jo? My jsme dostali energie města o 15% níž, jenom prostě, že jsme udělali tady ty opatření, které nevyžadují jako nějaký větší investici. Proč začínám úsporama? Protože budu v následujícím kroku mluvit o zdrojích, ale já nechci ty zdroje. Já chci stavit zdroje, hodně moc chci stavit zdroje. Právě kvůli tý, k tomu bezpečí a kvůli potřebě prostě být v nějakém komfortu i vůči volatilitě cen. Já chci stavit zdroje, ale na to, aby pokrývali lokální spotřebu. A ta lokální spotřebu, já vím, že ji dokážu snížit. Já vím, že tu lokální spotřebu dokážu o nižší desítky procent snížit. Tak, teď poprosím ten další. Takže zmonitoroval jsem si území, vím, kolik mi konzumuje, vím, jaká je průběhová, vím, jaká je křivka průběhu té spotřeby. No a teď koukám, kdyby se, nedej bože, stal ten nepravděpodobný, ale přece možný scénář jako delšího výpadku, nedej bože, blackoutu, jako jak to dokážu udělat, aby to město přežilo. Nebo aby to město vlastně bylo naprosto nezávislé, nemusíme jít úplně takhle do černého, aby bylo nezávislé na tom, co mě kdo, ať už z východu, nebo z západu, nebo z jihu, přiveze. Abych opravdu jako ze zdrojů, který to město má, si vyrobil dostatek energie. Tak, slunce svítí v létě, vítr fouká v zimě, zajímavá kombinace pro začátek, ale logicky nestačí. To znamená, já potřebuji nějaký zdroj, kterým tu soustavu dokážu doplňovat v chvíli, kdy ani nefouká, ani nesvítí, nebo málo fouká, nebo svítí. Voda super, jenom podotýkám velmi rychle, že nemusím nutně stavět akumulační nádrž. Mám průtokový vodní elektrárny, jenom na naší řeku mám 100 kW naplánovaných turbín, který neuvidíte a není potřeba žádných zásahů do té řeky, jo, včetně ponechání rybích přechodů, tak aby to, bylo ekologický a vlastně přívětivý i pro ryby. Mám velké množství odpadní hmoty, ať už biomasy, suchý nebo organický biomasy, který dokážu zpracovávat a v kogeneraci vyrábět elektřinu a teplo. A mám, za to mě nemají rádi moc, někteří mý kolegové, mám i komunální odpad, mám legislativu končící skládkování za určitých reakcí, ani to nemusí být reakce, kde ten odpad hoří, může to být vysokoteplotní reakce, kde dochází opravdu k chemickému rozpadu, tak já dokážu tam vytvářet syntézní plyn, ten pak dokážu rvát do kogenerační jednotky a z toho dokážu vyrábět teplo a elektřinu. Vím, že jenom z odpadu, který se vytvoří na území města Varnsdorfu, nemluvím na vesnicích ORPčka, ale jenom na území města, tak já dokážu zhruba, kdybych to takhle využil, tak zhruba ze 7% dokážu zásobovat teplárnu. Nehledě na to, že mám celý výběžek, jako který taky neví, co s odpadem. Tak, no a to je cesta k lokální nezávislosti. Já neříkám, že potřebuji prostě stavět teď tunu tohodle. Já potřebuji prostě kombinaci těch zdrojů, který dohromady způsobí to, že nebudu vůbec na nikém závislej. V těch cenách, ono to, samozřejmě jsme to počítali, si můžu poprosit, tak další slide. Máme výhodu, že přímo naproti, na druhé straně, Vysoká škola technická Zittau Görlitz, je to teda německá škola, ale kolegové jsou hlavně Češi a Poláci, kde my jsme si sami, protože samozřejmě byli jsme vystaveni tomu, že za námi do Varnsdorfu chodí jako různí ti, kteří chtějí stavět. K nám teda, jak inženýr Brand ukazoval tu oblast větrnou, tak k nám zasahuje ještě ta německá, baltská a severomořská větrná oblast. Takže my jsme ještě pořád jakoby, co se tohle z toho pohledu týče, tak Německo. Čím my začínáme je, že tady ten obrázek nahoře, začnete pokládat mapy. Jestli si pamatujete, jak se tomu říkal ve škole, jak pokládali ty folie, tak jako kdyby jsme pokládali ty folie jednu na druhou. Položíte si folii, já nevím, třeba přírodní rezervace. Položíte si folii blízkost obydlí. Položíte si folii zemědělská oblast. A každá ta folie vám kus mapy začerní. Pokud zůstane zelený nebo nezačerněný, tak jasně, máme vyhráno. Nám zůstal, přestože jakoby oblast větru je ve Varnsdorfu daleko víc, tak nám zůstal jeden malý kousíček, kam se vejde přesně jedna turbína větrná. Tady jsme počítali na teda typ Enercon 4,2 MW nominálního výkonu. A tahle jedna turbína mě bohatě stačí na to, abych já vytvořil v celkovém saldu 30% energie toho města. Já teda jako nechci exportovat tu energii, chci pro svoje město. A je to turbína, která mi zajistí to, že jednak pokud zůstane v majetku toho města, my to jako nechcem stavit s nikým jiným. Jo? My chceme, aby ta turbína byla ve vlastnictví města a jeho občanů. To je jako velikánský rozdíl vůči tomu, o čem se bavíme, protože pokud je to jako naše, tak energie, která z toho vzniká, je taky naše. A jsme-li na výrobních nákladech, tak pak jsme na koruně, až koruně 20 za kWh, versus nějaký 2,50, 3 koruny prostě, který odbíráme ze sítě, za toho předpokladu, ale hlavně, že se vyhýbáme té volatilitě cen, že prostě jako plus minus ta cena z toho našeho zdroje, který si my ovládáme, je plus minus stejná. Takže za nějaký podpory se dostáváme i jako do pozitivních čísel. Kdyby nebyla žádná podpora, tak jsme pořád jako na černý nule, nebo na černých číslech, ne zase jakoby supervýznamek, protože říkám, stavíme jednu tu turbínu, ono samozřejmě, když jich stavíte víc, tak tam je pak jako, je tam větší zisk, úspora z nákladů, ale stavíme jednu. A stavíme ji tak, aby jednak teda jako občani a město jako vlastníci měli benefit z té elektřiny, kterou vyrobí, a za B ty, kteří si nemůžou dovolit do ní investovat, tak aby právě prostřednictvím komunitního sdílení, což teď zákon umožňuje, a samozřejmě jako čekáme na to, možná, že se to dočkáme, kdy i tarifní struktura, to znamená sleva na distribuci, umožní to, že nebudeme platit z té naší turbíny, která bude tamhle na kopci, jako kdyby jsme tu energii dodávali spočerat, tak pokud, pokud jakoby docílíme ještě tyhle legislativní změny, tak máme vlastně jako velmi levnou energii, přesně tolik, kolik ji pro ty občany potřebujeme a prostřednictvím sdílením ji dokážeme dostat do těch domácností. Dokážeme i dovolit si to, že ohroženým domácnostem, důchodci, matky, samoživitelky a tak, tak dokážeme část té energie poskytnout. Tak, poprosím další slide. Jsou tady dva základní principy, který teda jako chcem sledovat v rámci tohohle z toho. Jednak energie v tomhle případě je veřejná služba, jo? Je využitá v lokalitě. Nevyrábím ji, abych ji prodával, vyrábím ji, abych ji spotřeboval. Nezatěžuju soustavu, jo? Je vevnitř, uvnitř. A vlastníkem a beneficientem jsou teda město, místní podnikatelé, místní zemědělci. No, když jsme pak třeba na radě města nebo na zastupitelstvu otevřeli tuhle otázku, počítali jsme si to ekonomicky, tak se ukázalo, že část z nás, kteří teda jako si to dovolit můžem, vlastně rádi do toho investuje, protože je to jednak služba těm chudším, služba těm, kteří tolik štěstí neměli, ale zároveň je to i jako zajímavá příležitost prostě, jak část třeba paní zhodnotit. Tak poprosím ještě další slide a myslím si, že bude. Poslední, jo, ještě ne, je teda předposlední, jasně, ptají se mě lidi, je to zásah do environmentu, všechny ty řešení, které já prosazuju, stejně jako zařízení na zpracování, na energetické zpracování odpadu nebo větrná turbína, je nějakým zařízením do environmentu. Já jsem tam na té mapě předtím ukazoval, my si samozřejmě děláme i vizualizace, já dokážu na Google Earthu přesně simulovat, jaký dopad do krajiny to bude mít. A potom se samozřejmě bavme, jako je tohle to moc, je tohle to málo. Jak moc je to viditelný a tak. A možná, že jste tam na té mapě viděli, my jsme v údolí, takže vlastně ta naše elektrárna by vůbec nebyla z toho města vidět. Jediní, kdo by ji viděli, jsou Němci, kteří jsou ze všech stran, kteří tam už svoje vlastní elektrárny mají. Takže já pak jim přijdu říct, jako, hele, když my koukáme na vaše, tak vy budete koukat na naše, jako nebudeme se s tím tady trápit. Tak a teď už opravdu poslední slide. V některých oblastech mi tohle z toho nevyšlo. Dělal jsem třeba energetickou koncepci městečka Křešice na Litoměřicku. Bez šance, jo. Nefouká vítr dostatek, kvalitní zemědělská půda, byl by hřích tuhle půdu zastavit, ať už solárama nebo čímkoliv. Sice na vodním toku, ale malá vodní elektrárna Litoměřice, kousek od toho, takže nic dalšího tam není možný stavět. Dokonce ani elektrárny na střechách, přišla armáda a řekla, nezlobte se, ale tady prostě z našich důvodů taky ne. Takže máme i příklady, kde to prostě nejde. Vůbec neříkám, že to jde úplně všude, ale jsou místa a oblasti, kde to jde. A jedním z těch míst je třeba Varnsdorf, Dolní Poustevna a tak. Tak za mě tímhle způsobem se dá vytvořit zhruba 25% energetického mixu tak, že přenesu pravomoci, část pravomocí přenesu na města a obce a jejich občany. Že do toho nebudu mluvit ze zhora, že jim tuhle tu možnost dám, pokud to chcete, pokud si to chcete postavit, spočítejte si to, máme na to metodologii, mně to vychází, ne, pozor, ne všude, říkám ne všude, někde to vychází, ale ať je to na vás, rozhodněte se vy. Tak, to je ode mě všecko, děkuji vám za pozornost.
Tak, pane Malkvistře, děkujeme. Tak, a já poprosím dalšího řečníka, Ivan Noveský, a já přečtu, co prozradila umělá inteligence.
No, tě Bůh.
Inženýr, bakalář Ivan Noveský je český energetický expert s několika desetiletými letími praxe. Mimochodem, já jsem zjistila, že ten bakalář je v právu.
No, jo. Mm-hmm.
Podílel se na přípravě Českého energetického zákona, patřil mezi zakladatele energetického regulačního úřadu a v letech 2016 až 2017 působil jako jeho první místopředseda. Během své kariéry zastával řadu vedoucích funkcí v energetickém sektoru a dlouhodobě se věnuje otázkám energetické bezpečnosti, regulace trhu a cen energií. V současnosti je spojován s Institutem pro energetiku, kde se podílí na odborné debatě o budoucnosti české energetiky. A jenom přidávám, že Ivan Noveský je odborným garantem pro energetiku strany PRO a velmi mu za to děkuji.
Děkuji.
Ještě bys jeleně, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, jeleně, ještě bys mohla dodat, že jsem zakládal úřad pro zastupování státu věcech majetkových jako jeho první generální ředitel. Ale to je detail, jo. Takže, přátelé, téma mé přednášky energetika FVE, respektive směrnice RED 3, ale já předtím mám ještě tři faktické poznámky, co tady k tomu předtím padlo. Rekultivace. Rekultivace, chystají se podvody, ale ty podvody jsou v rozporu se zákonem, protože zákon o zemědělském půdním fondu je a vyhláška o rekultivaci jednoznačně hovoří o tom, že po ukončení nezemědělské činnosti se musí odstranit všechny hmotné zbytky nezemědělské činnosti. To je věc jedna. Věc druhá. Ty větrníky, které mají 270 metrů výšky až, tak podle hasičů mají nulovou požární výšku. To možná někteří z vás víte. Nulová požární výška znamená to, že se nemají hasit. Má se pouze hasit ten les kolem, případně nebo ty pole kolem, jo? Takže bohužel takové to prostě je postavený. Hasiči na to nemají ani techniku a navíc toho je příkaz ministerstva vnitra, respektive generálního ředitelství HZSky. Za třetí, a to je potřeba vidět, když tak prosím to šesté, když někomu z vás nebo vašemu nějakému známému by chtěli na poli udělat přípojku a řeknou, to nic není, to je jenom 22 kV kábel, to o ničem není, to je jenom připojení ty větrné elektrárny, žeňte ho vidlema, protože v ten moment, kdy se toho nastane, tak v ten moment tam nastane ochranný pásmo a v tom ochranném pásmu nesmíte přejíždět ten kábel ničím těžším než 6 tun. Dneska 6 tun má vlastně nic, protože dneska všechny ty mašiny, ať už traktory či kombajny, všechno to má daleko přes 6 tun, většinou kolem 10-15 tun a nesmí se to přejíždět. Pokud to přejedete, poškodíte kábel, což se může stát, tak potom to máte na 3 roky, když prokážete, že to bylo jaksi nedbalostní jenom, nebo 6 let, když by vám to přišli, jakože to bylo úmysl. Ale vrátíme se k tomu tématu té přednášky. Takže jmenuje se to, proč zůstává záhadou, proč zelení ekoteroristé tak moc nenávidí zemědělskou půdu. Já bych řekl něco nejdříve trošičku k té historii, jo? Ty podmínky pro ten vznik těch solárních baronů. V roce 2005 Česká sociální demokracie, KDU, ČSL a Unie svobody tehdejší přijali zákon 180 z roku 2005 o provozní podpoře garantovanými výkupními cenami. A od 1.1.2008 energetický regulační úřad, který jsem teda bohužel v tom roce 2001 zakládal, což mě dneska skoro mezí, nezákonně prodloužil tuto garanci z 15 na 20 let. Čili mohlo to skončit v roce 2025, bude to trvat, tahle ta podpora, která nás ročně stojí kolem 28 miliard korun, bude to trvat až do roku 2030. A navíc ještě energetický regulační úřad nesnížil výši těch dotovaných cen výkupních, přestože nastal obrovský pokles těch cen těch čínských panelů, protože Číňani rozjeli obrovskou akci, tam několik set snad továren začalo vyrábět solární panely. Takže já tvrdím, že vlastně celý ten Green Deal z hlediska soláru je vlastně čínská záležitost. Jo. Přesto do konce roku 2009 bylo instalováno pouze 430 MW-píků, to asi řekne potom René Neděla, a na konci roku 2010, protože tehdy vlastně končila vlastně to přiznávání té podpory, tak se to vyšplhalo až na 2000 MW-píků. Jo, a za výkupní cenu 12 korun 15 haléřů za kilowatt hodinu, tehdy 12 korun 15 haléřů, jo. A paradox je ten, že převážně to bylo umístěno na úrodné zemědělské půdě, což je teda podle mého názoru zločin. Tak, kdo to všechno má platit? Jo? Stát přenese tehdy část těch nákladů na spotřebitele, jo? Ať už to byly domácnosti, nebo ať už to byly průmysl. A bohužel vlastně na nás tehdy převedl, když to vezmu zhruba 60 halířů příplatek za kilowatt hodinu, to je teda včetně DPH, protože on to bylo 4,95, takže 5,99 včetně DPH, to je detail. Jo, počítejme zhruba těch 60 halířů, jo. Nyní je to zase zpátky, platí se to zase znova z rozpočtu. To znamená, platíme to asi všichni v daních, pochopitelně. Stát mezi tím ještě udělal další věc, zavedl na ty FVSAškovou daň 26%, jo, což teda bylo taky taková trošku jako, no, nekomentuji to, jo, ale prostě snažil se podle mě trošku z té louže trošku jaksi vystoupit nějakým způsobem. V únoru 2013 nastal vlastně, prostě podal tehdy Martin Sedlák a Zuzana Musilová z těch zelených ekoteroristů, tak podali tehdy udání na MPO, na ministra Kubu, a na základě toho se začal rozjíždět ten hon na ty solární barony. Jo? A rozjelo se to pořádně až v září 2015, kdy tehdy normálně nejvyšší státní zastupitelství cestou vrchního státního zastupitelství změnilo normálně právní názor, oficiálně to je oznámeno, a tě můžu přidat potom, jestli budeš štít, nebo jestli to máš, změnilo právní názor normálně na to, co vlastně je a co není trestným činem, zpětně k tomu roku 2010, což je teda prasárna do nebe volající, omlouvám se, takhle říkám, jo, prostě ta retroaktivita je vždycky obrovský problém, jo. Jaká je dneska situace s těma FVE z roku 2010? Některé ty soudy, zejména ještě paradoxně z vlastníky těch FVE, které jsou umístěny opravdu v brownfieldech, nikoliv na té zemědělské půdě, tak ty probíhají dodnes. Jenom podotýkám, že dnešní výkupní cena z těch fotovoltaik z roku 2010 je 16,70 Kč halířů. To je oficiálně stanoveno energetickým regulačním úřadem a do roku 2030, kdy to končí, se to ještě bude stále navyšovat. To je potřeba vidět, jo. A již nyní, to je zajímavý, oni to nejsou politici, oni jsou to novináři, ale jsou placený politikama, ne teda těma slušnýma, jako je Jindřich nebo Jana, ale těma jinýma, mediálně signalizují, jestli náhodou nepřijdou ty dotace vníveč a že hrozí vena uzavírání elektráren. A já teda se ptám, proč by se to mělo dál dotovat, když stát bude ty miliardy potřebovat na ten větrný tunel, který se chystá. Takže jako 28 miliard, jako prostě, kde by se to bylo, že jo? To prostě musí to odřít jenom z nás daní, jo? A navíc tím pádem ekoteroristé se obávají, že vlastně by se vrátili tisíce hektarů zemědělský půdy zpátky do zemědělství, což zase mě by se osobně líbilo, jo? Protože začne být problém s potravinama. Jo. No ale teď se dostáváme tak trošku do současnosti. Jo. Fialová vláda se zavázala v roce 2023, že vymezí ty akcelerační oblasti zhruba pro výkon 3000 MW, pro fotovoltaiky a pro větrné elektrárny. Na to vznikla směrnice. Jo, já teda nefandím Evropské unii ani Evropské komisi, to říkám otevřeně, zcela otevřeně, ale co musím říct, že ku podivu v tomto případě ta směrnice EU, zvaná RED 3, tam máte to číslo, je to z 18.10.2023, to asi není důležitý, ale ta směrnice jasně říká, že se to má umisťovat především, především znamená z největší části, teda podle mého výkladu českého jazyka, na nezemědělských půdách, to jsou ty střechy, to jsou ty parkoviště, to je prostě nezemědělská půda, tam, kde už je to dávno odňato v zemědělský výrobě, jo. Paradoxně v České republice se ku podivu podařilo tohleto překlopit do toho zákona, byť je nepovedený, ten zákon 249 z roku 2025 sbírky, jo, ale je to tam přepsáno téměř doslova. Takže jako není pochyb. Co teda potom udělala Fialová vláda ještě v listopadu 2025, tak to s velkým překvapením jsem zjistil, že vydala nařízení 507 z roku 2025, kterým vlastně nepřímo povoluje ty věteníky i na jedničce a dvojce bonitě, to znamená i na černozemi, protože ona vlastně zakázala, úplně nesmyslně, zakázala ty soláry na jedničce a dvojce bonitě. Jo, ale samozřejmě oni si to na tom MMR vyložili tak, že tím pádem, když to není zakázáno, tak je to povoleno. Oni prostě považují to nařízení vlády za něco silnějšího, než je český zákon 249 a než je směrnice Evropské unie. A to já teda osobně považuji za dost hloupé, abych to tak řekl. Jo? Takže já bych tady doporučoval jednu věc. Já nevím, kdo z vás jste slyšeli, jaká je nejúčinnější stávka na českých dráhách, nebo vůbec na železnici. Nevím, kdo to víte. Když se začnou pinktrych dodržovat všechny předpisy. Takže já bych tady prosím doporučoval dodržovat předpis Evropské unie RED 3, dodržovat náš zákon 249, zvaný ZOZE, a opravdu to udělat tak, jak jsme to upozorňovali 15.5., když jsme byli v tom radiopaláci, vysloveně zeptat se, dokdy je MMR schopno uvést do souladu ty AOS, teda to znamená akcelerační oblast na soláry a AOS na větrníky AOV, do souladu se zákonem ZOZE a s evropskou směrnicí. Bylo mi odpovězeno, že podle nařízení vlády je to v souladu, což teda mě úplně šokovalo, jo? Protože úředníci by měli vědět, co je to nařízení vlády. No, to, že chodili developři za starostama, to nebudu tady říkat, to se týká hlavně akceleračních oblastí na větrníky, to asi není úplně podstatný, to ještě možná někdo řekne, ale co je strašně zajímavé, proč ty ekoteroristé, jak se to kouslo? Už. Proč vymezili ty akcelerační oblasti pro soláry v příkrým rozporu z RED 3 i ZOZE? To je na tomto strašně zajímavý, jo? To já se přiznám, že mě to úplně šokuje, protože i v tom odůvodnění té změny číslo 2 toho územního rozvojového plánu jasně napsáno, že to má být na těch nezemědělských půdách a prostě zanedbaných, prostě kde se nehospodaří. A oni normálně z těch 14 akceleračních oblastí, jo, na soláry, tak oni normálně 9 z nich dali na zemědělskou půdu. Vysloveně na zemědělskou půdu, a to i v místech, kde jednoznačně i ty místní, když jsem se koukal na to krásný pole, kde to má být, tak oni říkali, a tam kousek dál máme skládku, proč to nedali? Oni teda použili takový slovo nevychotivý, trošku jako idioti, nebo tak nějak to znělo trošku. Proč to nedali na tu skládku? Já jsem říkal, to se mě neptejte, já jsem u toho fakt nebyl, jo? Ale je to zločin, je to ekologický zločin, jo? Takže pouze 5 z nich, a to je otázka, kolik ještě si to zůstane těch 5, protože Jakub tady říkal, že jedna z těch oblastí možná padne, takže možná jenom 4 jsou vlastně na brownfieldech, což je teda jako docela problém. A myslím si, že tohle to právě by nám mohlo strašně pomoci, protože já se bojím jedné věci, napsal jsem na to teďka nedávno článek, že vlastně pan premiér by se mě skoro měl bát ne toho, že to nebudeme mít vymezený, ale toho, že to máme vymezený v rozporu s tou směrnicí RED 3 a s tím zákonem. To si myslím, že je ten hlavní problém, který já bych teda upřímně řečeno, jako opravdu se toho bál. Mimo jiný podotýkám, že tady pod vedením Hynka se nás sešlo několik málo, asi 30 energetiků, ekologů, já nevím, prostě různých lidí, nemůžu ani jmenovat, protože mnozí by přišli o práci, protože jsou zaměstnáni na ministerstvech, ale jsou to slušní lidi paradoxně, tak jsme opravdu vymezili zhruba, jo, přesně podle té směrnice RED 3 a podle zákona 49 jsme vymezili normálně plochy na 9200 MW, čili víc než třikrát, než je potřeba, než je vlastně ten náš závazek. A mají to tam od dubna na MMR a na MŽP. Od dubna to tam mají. Jo, to by mohl jinak to může potvrdit. Jo. No, co se týká těch obnovitelných zdrojů, ještě speciálně teda fotovoltaiky, tak je potřeba vidět, že dneska tam máme u těch velkých zdrojů, kde ty malí oni neberou v potaz, taky okrádají. Kdo z vás máte fotovoltaiku na střeše, tak víte, že vás odebrávají na té výkupní ceně, pokud vám vůbec nedají fraste, že to máte špatně nastavený. Jo, ale ty velký fotovoltaiky, tak těch je zhruba 4,5 tisíce megawattů, ale to je 19%, více jak 19% celkového instalovaného výkonu. Když si se vezmeme jádro, uhlí, vodu a všechno, když si vezmeme, jo, a k tomu teda, když si vezmeme ještě tyhle ty FVE, tak to je 19,2%, ale z toho se vyrobilo pouze 5% elektřiny. Pouze 5%, jo, čili představte si, když vám někdo tady bude začne lhát, že klidně si můžeme nahradit to uhlí, ať už fotovoltaikou, nebo větrnými elektrárnami, který teda bohužel tady musím tamhle kolegu trošku opravit, oni ani v zimě moc nevyrábějí, jo, oni z instalovaných, já nevím, 2% celkového výkonu jsou schopni vyrobit, já nevím, 0,8% výroby, jo, takže taky to není teda úplně sláva a v zimě to taky jako moc nefunguje. Jo? Takže pokud by měla být instalováno opravdu těch 1500 MW nebo i 3000, protože tam není přesně stanoveno, jestli musí být 1,5 tisíce ve fotovoltaice, 1,5 tisíce ve větrákách, tak pokud by to mělo prostě takové nastat, tak si musíme uvědomit jednu věc. Bude nás to stát obrovský peníze, protože každý tenhle občasný zdroj, jsem vděčný panu předsedovi, že pan předseda adoptoval občasné zdroje, jo? Tak ten každý tenhle občasný zdroj musí být zálohovaný. bohužel prostě musí být zálohovaný. Jo? To znamená, my musíme počítat s tím, že zase nám zdrží tu regulovanou složku ceny elektřiny. A dneska už to máme přes 50% a bude teda ještě hůř, pokud se takhle to, ty baterky to nezachrání, přečerpávačky se nestavějí, jo, který by ještě dokázali trošičku to srovnávat, tu soustavu. Takže jinými slovy jsme tak trošku v pytli, abych to řekl kulantně. Jo? Energetická bezpečnost. Takže my dneska, to už tady dneska padlo, tak to nebudu příliš opakovat, dneska Česká republika je 100% energeticky bezpečná, protože my dneska z uhlí, z jádra a z vody vyrábíme víc, než potřebujeme. Víc elektřiny. To znamená, pořád ještě exportujeme, pořád jsme ještě exportéři, což je strašně důležitý. Máme perfektně robustní soustavu díky našim předkům, díky kolegům, kteří už tady mnozí z nich nejsou, tak máme udělanou tak robustní naši přenosovou síť a ty distribučky, že fakt to stačí jenom udržovat. Říkal to tady Hynek, já s ním nemohu s ním nesouhlasit. Jo? Takže to je takové. No a tím se blížíme k hořkému konci, co nás dneska ohrožuje. Blízká rizika. Blízká rizika jsou jasná. Hazardem je pouze odstavování a likvidace uhelných elektráren a s tím související likvidace těžby uhlí před rokem 2038. Ono to může být i po roce 2038, ale tohle je teďka takový deadline, který vidíme, který nás fakt bolí. No a ceny elektřiny do budoucna ohrožuje chystané rozdělení společnosti ČES, protože tam, kde se dá ta cena hlídat, to znamená, to je distribuce, to je obchod, tak tam to se chystá, že ČES, že se prodá někomu, ať už to bude cizí nebo zahraniční investor, tak prostě tam teď bude tahat ty prachy a stát ztratí možnost ovlivňovat cenu elektřiny. Takže to, když slibovali, že se zestátní ČES, tak my jsme si mysleli, že fakt se bude zestátňovat ČES, a ne, že se rozkrade. Rozdělí se, říká, ne rozkrade. Jo? A co nás ještě ohrožuje? Ohrožuje nás to nerespektování směrnice RED3 a ZOZE zákona, protože to opravdu tím, že jsou ty akcelerační oblasti AOS a AOV stanoveny v rozporu, tak to je opravdu průšvih, který opravdu podle mýho názoru opravdu hrozí, že by někdo na to mohl těžce doplatit. Vzdálená rizika, to je to, že nám chybí powerplink, když se říká, že se nahradí uhlí powerplinem, že nemáme dostatek zemního plynu, to je další věc, to se možná změní. A hlavně se bojím toho, že se nepodaří zprovoznit ten pátý, šestý blok v Dukovanech, jo, v tom roce 36, respektive 37, a chybí nám teda úplně nějaký závazný termín na třetí, čtvrtý blok jete v Temelíně, kde teda jsou nachystaný základy a kde se může zítra začít stavět. Děkuju vám za pozornost.